Blog Talk Radio.
Uhora atanga ibiganiro byiza avugira abaturage anagaragaza amanyanga ari muri iriya leta nkasuhuza rero ko muri depi make nawe mushimira ariko yihanganye hanyuma abonera umwanya usuhuza abayoboke bose b'ihuriro nyarwanda mbashimira ubwitange kwihangana n'akazi keza barimo gukora ariko cyane cyane Serge nshimira abakomerede b'ihoro nyarwanda ukuntu barimo kwitwara muri ibihe turimo byo kwicisha bugufi gukora ibintu neza mu ituze ariko intambwe irimo kugenda itera imbere bidasakuza ariko biri effective nibyo twifuza kandi nitugera no muri leta vuba aha ngaha nibyo tugomba kuzakora gucisha bugufi mugakora gusa akavuga ibikorwa amagambo akaba makeya ubwo rero ndatekereza nifuza yuko turi buze kugira ikiganiro cyiza urakoze cyane komere Serge
urakoze cyane shimira umwe mu bakunzi bacu ati nta kibazo gukererwa si uguhera kandi nta wutinda adahambira urakoze cyane kinyarwanda ndagikunda uburyo ushaka gutinda urimo guhambira
koko barahambiraga nibyo koko
wa mugani urahambira bigahamba ukongera ugahambira ugize neza rero Harerimana Joseph ku kinyarwanda cyiza cyane utubwiye komerede epimake niba mutwumva nagira ngo nawe usuhuza abateze amaturage yitahuka niba unyumva neza wasuhuza abatwumva
ndakumva neza bwana Serge ndizera ko nawe unyumva
nge ndakumva komerede ari epimake wamwumva
turamwumva n'ubwijwi riri hasi ariko turamwumva
ndabakunze cyane nsuhuje abakurikira radiyo itahuka bose nkaba nongeye kugushima Bwana Serge wa mugani umuhate ugira nk'uko arabuze karimu yabivuze umuhate n'abatumirwa bawe bose nkaba ngusuhuje nawe abuze karimu nkaba nsuhuje abadukurikira bose cyane cyane abayoboke b'ihuriro nyarwanda nkaba nizeye ko turi bugire ikiganiro cyiza Bwana Serge wakoze
urakoze cyane epimake reka dukomeze rero mu kiganiro cyacu ndizera ko ntaza kukubura bitewe n'aho muherereye n'uburyo ikoranabuhanga wenda ririmo kukugora komeze hariya Abdulkarimu amasegonda 30 rwose niba ari isengesho rigufi cyane kuko twakerera igihe kirekire mbere yuko dukomeza ikiganiro cyacu
Serge urakoze cyane twiyoroshye twereke ikiganiro cyacu Imana Rurema Imana Nyagasani twiyoroshye imbere yawe tukwereka kino kiganiro tugiye kugira tugushimira uko urimo kugenda wigaragaza muri uru rugamba turimo ibyo urimo gukora unyuze ukoresheje imbaraga z'abana b'abantu b'abanyarwanda b'abanyamahanga b'abandi bose Imana turabigushimira tuzi yuko iyo twegereye tukagusaba tukagusaba yuko ujya muri ibyo ibikorwa ibyo turi ibyo ari byo byose Imana Nyagasani utwegera ukadufasha abanyarwanda rero bamaze iminsi bagusenga bagusaba bakugaragariza agahinda barimo bagaragariza ibyo barimo banagusaba yuko wabafasha kugira ngo barebe ukuntu babicamo ndizera yuko buri munyarwanda wese ahari ushishoza ukisha mukuri arimo kubona yuko urimo kugenda ugaragaza ibimenyetso ndashimira cyane abakozi b'Imana n'abandi bantu bose bagenda bagerageza gukebura no kugaragariza buri munyarwanda wese yuko ibihari ibingibi igihe nk'uko iyi porogaramu yacu ivuga ngo igihe n'iki wasaga nk'aho twari tubizi nubwo twe tumaze igihe ariko ibihe n'ibi birimo kwigaragaza ahasigaye rero naho umunyarwanda kumva ashirika ubute agatinyuka akemera afite n'icyo cyizere yuko n'Imana irimo kubikora ntabwo abavugabutumwa cyangwa abantu bakorera Imana babivuga ari abanyarwanda ari abanyamahanga ari bose bagaragaza yuko bakoresha imbaraga Imana n'ubushobozi Imana yabahaye kubukoresha nabi igihe kigeze yuko ibubambura igaha abakwiriye kubikora ashango nsenga imana yuko twebwe nk'urunyarwanda n'abagenzi bacu dufatanyije tutazayitenguha byo tuzakora byose ari bizabihesha imana nyagasani icyubahiro bihesha n'abanyarwanda icyubahiro ariko n'ikiremwa muntu cyacyo cyose icyubahiro ibyo rero tuziko leta ya Kigali rwitakoze umuvere cyo imana nyagasani twereke kino kiganiro twe bugufi uduhe ubwenge n'ubushobozi n'ubwitonzi bwo kugira ngo ibyo tuganira bigire akamaro abanyarwanda ibyo tugamije kubagezaho bigereho nk'uko tubyifuza kandi babyakire nk'uko bakwiriye nk'uko bikwiriye kwakirwa tubikoze twiroheje mana tugushimira amina amina urakoze cyane Serge
urakoze cyane Comrade Ali Abdulkarimu narifite ingingo ziza kugera kuri enye turageza kuvuga ku ngingo wenda ebyiri zidukundiye ndagira ngo duhere ku ngingo irebana n'ikibazo cyo mu karere k'ibiyaga bigari ni konfuri intambara y'u Rwanda ni intambara y'u Rwanda yashoje ku gihugu cya Congo tumaze iminsi tubiganiraho kino cyumweru cyose mwabonye rero ko Perezida Felix Tshilombo muri interview yahaye Radio France Internationale na Radio France na Televizio France 24 yashimangiye ko u Rwanda ari igihugu gifite mauvaise foi cyangwa bad faith abenshi bagiye bambwira bati urebye neza u Rwanda ni igihugu utagirira icyizere ni igihugu utagirana umugambi nacyo ni igihugu utakwize ibyo kivuga ni igihugu cy'amanyanga ndagira ngo tuze kubigarukaho mu kanya ndashimira nanone si no gushimira perezida w'u Burundi Neva nawe yari yashimangiye kino kibazo mu muryango w'abibumbye nk'uko twabivugaga ejo tuti perezida na minisitiri w'intebe w'abongere w'ababirigi nawe yashimangiye ku kibazo cya Congo Neva nawe yagarutse ku kibazo cya Congo anashimangira icyo barimo gukora nk'igihugu cy'abarundi mu gufasha igihugu cya Congo ese ibi byose bivuze iki tubaza kubireba tubaza kureba nanone ku kibazo cy'abanyarwanda basigaye muri Kangondo haravugwa byinshi ku madire y'abashoramari bashaka kubaka hariya hari aho bavuga madamu Nyiramongi cyangwa Jeannette Kagame turaza kureba ibivugwa wayi Nyiramongi yabavuga mu bibazo bimwe na bimwe biri hariya birebana no kubaka smart cities turaza kubireba reka duherere wenda kuri speech ya Neva ntabwo iri butinde gatoya twari tuyiganireho turebe n'ukuntu perezida Neva we no mu muryango w'abimye abanje gusenga yiragiza imana mbere y'uko agira n'icyo avuga nabonye abantu ku mbuga nkoranyambaga nyine babikomantaho cyane ariko no ndibana ku byo yavuze ku gihugu cya Congo ni nabyo wenda navuga nifuza ko twaganiraho tubikira no ku byo Tshisekedi nawe
Notre miséricordieux pour nous avoir permis de participer à ces assises ici dans cette belle ville de New York dans de très bonnes conditions. Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Majesté, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, distingués délégués, Mesdames, Messieurs, à l'entame de mes propos, permettez-moi, Excellence Monsieur le Président, d'exprimer à juste titre mes sincères remerciements à l'endroit du gouvernement et du peuple américain, plus particulièrement celui de New York, pour l'accueil et l'hospitalité légendaire réservée à moi-même et à la délégation qui m'accompagne. Excellence, Mesdames, Messieurs, la paix est un sujet qui nous tient à cœur. Son absence pèse lourdement sur la vie de nos peuples. C'est dans cet esprit que nous permettrons en aucun instant de nous dérober chaque fois qu'il s'agira d'exécuter des décisions sécuritaires ici de cette majestueuse et importante organisation internationale qui est l'Organisation des Nations Unies. C'est dans ce souci que le Burundi ne cesse de se battre bec et ongles pour contribuer au retour de la paix dans le pays où elle est troublée, dans le cadre des Nations Unies ou dans celle de l'Union africaine, ou de la région. En témoigne notre intervention en Somalie et en Centrafrique. Dans le même souci, le Burundi s'est engagé à contribuer au retour de la paix à la République démocratique du Congo dans le cadre de l'initiative de la communauté est-africaine. Je profite de cette occasion pour demander à la communauté internationale d'appuyer le processus de Nairobi pour secourir le peuple congolais en détresse. Toujours dans le cadre de la paix et la sécurité, la participation à cette session me suggère de solliciter très humblement l'implication des Nations Unies pour traquer les groupes terroristes qui commencent à s'infiltrer dans notre sous-région, sans oublier ceux qui sévissent déjà dans d'autres coins du monde. La communauté de l'Afrique de l'Est, dont le Burundi assure la présidence, vient d'accueillir un nouveau membre, la République démocratique du Congo, et avec les autres chefs d'État des pays membres, nous nous sommes donnés comme objectif de stabiliser toute la communauté pour que les populations de nos pays, pour permettre aux populations de nos pays de se concentrer enfin au projet de développement socio-économique. Le Burundi, ensemble avec la RDC et la Tanzanie, travaille étroitement pour réaliser le projet ambitieux de chemin de fer Uvinza, Musongati, Gitega, Bujumbura, Uvira et Kindu, devant relier les trois pays et les deux océans Atlantiques et Indiens. Ce mégaprojet permettra non seulement de booster les économies des trois pays, mais également de faciliter la circulation des biens et des personnes dans la sous-région.
Président Ndayishimiye, muri iryo jambo yumvikanishije ko igihugu ciwe cyemeje gufasha Congo mu kuva mu ntureka imazemo igihe, gutyo asaba ONU gushigikira amasezerano aheruka kubera I Nairobi muri Kenya, agamije gutorera umuti ibibazo by'umutekano muke wa Congo.
Pour secourir le peuple congolais en détresse. La participation à cette session me suggère de solliciter très humblement.
Ndabinginze ONU igira uruhara mu gusuzuma igiterabwoba itanguye gucengetera mu karere kacu. Umuryango wa Afrika y'ubuseruko uheruka kwakira umunyamuryango mushasha ariwe Congo. Jewe n'abagenzi banje b'ibihugu bigize EAC twihaye intego yo gutsimbataza amahoro mu karere kose.
De stabiliser toute la communauté.
Président Ndayishimiye yishimiye ko mu by'u Burundi bumaze gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Congo harimo kwakirana iteka abanyagihugu bayo bahunga ingwane.
Azitavuka ndagira ngo duhere nyine kuri Perezida Evariste Ndayishimiye kuko urebye mu bantu bafashe ijambo muri inama 77 bakavugira igihugu cya Congo arimo. Twashimira na promesere w'Ababiligi nibo bantu babiri nabonye sofu nyine perezida wa Congo wivugiye ikibazo cye kandi biranumvikana. Abanyafurika ubundi bari bakwiye kuvugira Abanyafurika wa mugani bakavuga n'ibibazo by'Abanyafurika bagateza imbere bene wabo b'Abanyafurika bakanabadefanda. Ni ibintu bigomba kumvikana kandi abantu bose bagashyigikira. Ali Abdul Karim, mu magambo ahinnye mu ijambo rya Neva, usibye gushyigikira Congo ku bibazo bifite by'umutekano mukeya, usibye kuvuga hospitality yo kwakira abahunga n'ibindi, hari no kuvuga gushyira mu bikorwa amasezerano ya Nairobi tuza kugomeza tuganiraho mu kanya. Nk'umuntu uyoboye East African Community, urumva ni mandate ye yo gushimangira ikibazo cy'umutekano mukeya ku gihugu cya Congo. Mu minota itarenze itanu rero cyo wavuga ku butumwa bwa Perezida Evariste Ndayishimiye mbere yuko dukomeza kuri ingingo.
Serije, urakoze cyane. Serije n'abanyarwanda badukurikiye, dukwiriye gushimira cyane Uburundi uko burimo kwitwara muri kino kibazo cya Congo, ariko hakaba n'ikintu dukwiriye kwigiraho uko Abarundi bagiye bivana mu bibazo barimo mu myaka nk'irindwi ishize. Uribuka yuko muri 2015 u Rwanda kaduruvayo rwateje mu Burundi rushaka gukorayo rushyigikiye kudeta yapfubye, ariko ibyabayemo n'ukuntu Burundi bwamereye nabi bavuga ko bugiye gukora genocide n'ibiki byose abanyarwanda barabizi ariko abanyamahanga bamwe batari babizi bagiraga ngo nibyo bituma hajyaho team ya security na security council ariko na batumuntu ubwo arihuta vuba cyane ajya mu Burundi kugira ngo arebe ngo nibyo na security council yose iriterura ijya mu Burundi ihura na president ihura n'abasenateri n'abaparlamentari ihura n'abantu basanga ibyo bavugaga ari ibinyoma ari tekinika ya Kigali muribuka neza abanyarwanda badukurikiye Kagame muri Unity Club arimo kuvuga ngo president wihisha ngo abantu bica abantu ngo bagire ibiki yirengagije iki yirengagije yuko ariwe watumaga abana b'abanyarwanda ariko cyari cyobaje cyose serije muri byose ni ukubona yuko yatumaga abanyarwanda abarundi bakiriye muri 59 60 61 62 kugeza no muri za 70 babakira bakabacumbikira bakabaha amashuri bakabagira ibiki nubwo wenda bitari ngo ni ibintu ubona nk'ibyo ubona muri ibi bihugu byateye imbere ariko nibura barabakiriye umuntu uguhaye uhungira wamuhembute uwo umaze gusubira iwanyu wamuhembute kujya kumugambanira umugire ariko urabona abarundi babyitwayemo neza cyane Serge ikindi ndashaka ngo dushimire abarundi uko bitwaye mu kibazo cya ubwicanyi bwabaye mu gihugu cyabo particularly president Neva ariko n'uwo mubanjirije nkuru nziza ibi ndabivuga bikomeje kuko ni urugero rw'abanyarwanda Serge n'abadukurikiye tugomba gukurikiza ndabizi ntabwo ari shyashya kandi natwe nzi yuko bizabanza kutugora ariko ndashaka ngo nizeze abanyarwanda yuko byanze bikunze ibintu byo guhora ibintu bya vengeance mu cyongereza ibyo bita vengeance ibintu byo kumva ngo nanjye ubwo mfite imbaraga cyangwa
nanjye mu gifaransa nyine
ubwo ngiye mu buyobozi reka nanjye nkore nkore ibi ibi bibazo byo guhora ibibazo byo kugira ngo bankore ibi nanjye nkore ibi serije nibyo bigeje u Rwanda rwacu ahangaha abarundi rero babyigiyemo uzintu byavuye muri commission y'ubwicanyi bwakorewe abahutu b'abarundi ibyavuyemo urabyibuka ubwicanyi bwo muri 72 n'ibindi byabayeho muri za 83 cyangwa ryari bari bavuze ngo nabyo ni genocide yakorewe abahutu nge niyumviye ndayishimiye avuga ati ibyo bintu byo kuza kuvuga ngo nibi ngo nibi ibintu byatuvangura byose tubireke ibyo kujya gushakisha amakosa yarabaye ni amateka yacu ariko tugomba kubirenga tugashyira imbere ubumwe serije upimiranye n'iby'iwacu mu Rwanda aho buri munyarwanda wese ugejeje ngo arazamuye ijwi bahita bamuta umugenosire agafungwa bakagira ibiki hakabaho n'abantu bihinduye intuza ngo naba experti ba genocide bo gutuka umuntu wese uvuze ikintu icyo ari cyo cyose yaba n'umututsi uvuze ngo nyamuneka ibi ngibi ntabwo bigenda ntabwo bimeze bityo bahita bamushinga yuko ari umugenocide yaba n'umuzungu ubonye ko na Blinken kubera uko yanditse mu gitabo kuri memory wabonye ko bamuvuze ngo nawe ni genocide nawe cyangwa ni ibintu nk'ibyo ngibyo kandi nawe ari umucikacumu wa Holocaust Serije Uburundi cyo burimo gukora bukwiriye guha abanyarwanda icyizere yuko mubonye ubuyobozi bwiza bwizera yuko bwizera bugakora ibyo Imana yifuza kuko Imana yifuza yuko abantu bagirana urukundo hagati yabo Imana yifuza yuko abantu boroherana Imana yifuza yuko umuntu wabarira mugenzi wawe amadini yose nzi ayonzi ku isi nuko abivuga akicyo n'amadini y'abanyarwanda gakondo yacu niyo yavugaga gusasa inzobe koroherana kugira ibintu nk'ibyo ngibyo gacaciriya yari ishingiye ku bintu by'amadini n'inararibonye gacaci ubona habagaho kugira ngo umuntu bamuca amande bagira iki ariko ntuge kumuca umutwe abarundi rero ugiye no gukora nubwo harimo ibintu bike bike wenda bitagenda neza intege nkeya ibyo bizahora hano hari abantu
ariko kuvuga mu ijambo yanabisobanuye muri Nations Unies avuga process y'urugendo rwo kwiyubaka arimo gucamo ashima ko hari birimo kugenda bikosorwa anemera yuko hari periode y'umwijima baciyemo Donc nous voyons que la faking smile aza aruwari wakavuga ati dore uko duhagaze nk'abarundi dufite urugamba turwana dufite ibyo twaciyemo bitari byiza dore uko turimo kubaka tugenda tugana imbere ngewe icyo nagira ngo nshimangaha abanyafurika bavuga ngo gukemura ibibazo by'abanyafurika biciye mu nyafurika we yavugiye Congo Macky Sall yavugiye Zimbabwe Felix yavugiye Zimbabwe urebye niho bakuru b'ibihugu bya Afurika nabonye babaye nk'abavugira bagenzi babo ku bibazo bafite ba facing uzi ko abarundi nabo bari bakoreye embargo y'igihe kirekire kuva
cyane nari ngiye kubijyaho
teriki ya so urebye rero ukuvugira Congo nabishimye Congo nayo yavugiye Zimbabwe Macky Sall perezida wa Senegal kamishin wa Afurika avugira Zimbabwe abanyafurika bakwiye kuvugira abanyafurika noneho bakereka abazungu bahora batufunga badukira ibiziriko ko Afurika bamugari ngomba gushakamo ibisubizo ariko mbere kukomeza gato nyemerera numve niba Axel waba utwumva Axel uratwumva komere dafite ndumva tanyumva mikoro irafunguye igihe cyose yaza kutubwira niba twumva ariko waba ukomeje kugira ngo tudatakaza undi mwanya
so Serge rero ubivuze neza cyane banyize mu bintu bikomeye cyane igikuru ntabwo ari byo mwanyizemo kuko ibyo byari byararangiye ntabwo ushobora guhindura isaha ntabwo turning the clock back igikuru ni byari igishije iki hanyuma muratere muti imbere Serge ni ryo shingiro ry'ihuriro nyarwanda so Uburundi iyo ushobora kubikora reka ngo nizeze abanyarwanda bose yuko natwe mu ihuriro buri gihe turabivuga ibyo bintu twize nibyo tuzagomba gukora ntabwo ushobora kugira amahoro mu Rwanda Congo idafite amahoro ntushobora kugira amahoro mu Rwanda Burundi idafite amahoro ntushobora kugira amahoro mu Rwanda Uganda idafite amahoro Tanzania idafite amahoro n'ibindi bihugu biri kure bigize umuryango wa East Africa ariko n'ibihugu bya Central Africa na Afurika ubwanyu baravuga ngo ijya kuri Serge ihera ku rugo we yahereye ahera ku Burundi niyo mpamvu natangiye mushimira ku Burundi none arimo kugenda avuga n'ukuntu bafasha ibindi bihugu ariko noneho n'umuturanyi Congo Serge umunsi abanyarwanda tuzemera yuko ikibazo kiri mu karere kiva ku buyobozi bubi dufite mu Rwanda ubu ngubu patikiro bwa Kagame n'agatsiko gato y'akabaka bari bari aho usanga umuntu umwe yabaye umukuru w'ingabo za Congo araza umukuru w'ingabo z'u Rwanda ubu n'umujyanama wa perezida w'u Rwanda yateye Congo inshuro zirenga ebyiri ubwo ngubwo ntubone warangiza ukazi ukavuga uti barimo kubureminga barimo kugira ibiki abanyarwanda baraza bagashaka kumva ngo baravugira perezida wabo niho hari ikibazo aho ngaho uyu ubona ikibazo cyaje nubwo cyagikorwa n'umwana wawe nubwo cyagikorwa n'umuvandimwe wawe nubwo nawe ubwawe ubaye ugikora nibyo bita ku reflecting ugasanga n'urimo kukikora ibyo bita self critique ugasanga n'urimo kukikora ugomba kukikuramo Serge Congo irakize cyane u Rwanda tuvuge ngo urwo Rwanda rumaze gutungana ruva mu ntambara ahubwo rufite abantu benshi baza kurugira u Rwanda rwakabaye rwungukira cyane muri Congo cyane cyane kuko eastern part ya Congo hari ibintu byinshi cyane byaba amabuye y'agaciro byaba aho ushobora guhinga ibintu gukora guhinga ibintu bikomeye byaba aho kugira ngo mugire iki byaba aho kugira ngo mugire ubworozi bw'inka byaba ibintu byinshi cyane
urakoze nagira ngo rwose twihute turabyinjiramo mu kanya kubera na Congo nagira ngo numve gusa icyo utekereza kuri message ya Neva muri
nation ni ijana ku ijana patikirori wibuke yuko ari bwo wenda Rwanda ari ubwa kabiri agiyeyo ariko kuba yagiye kuri stage iri akagira kuriya nge namushimiye cyane kabisa tumusengere wagumize yunga Barundi tumusengere agumize afatanye n'abakarere tumusengere aguma avugisha ukuri adatinya atabiciye iruhande ariko kiri ikintu cyo kureberaho yuko hari ubushake hari urukundo hari no gukunda abaturage bawe bivamo no gukunda abaturanyi then mukamwateza imbere igihugu cyane so Serije speech yenye nayikunze cyane.
Urakoze cyane. Ndakeka ari ubwambere kuko kubite na COVID nkega ko bakoresheje ikoranabuhanga mwankosora bankurikira ariko bite nuko COVID yajemo.
Nanye ndakeka ikora ubwambere
Serije. Ubwambere physically. Yes, ibindi byabaga ku
corona. 90% yes.
Urakoze cyane. Kandi nshimira abantu bavuga bati rwose ibibazo by'Abanyafurika, Abanyafurika wamugana bigira mu ruhare, ni byiza ko babikoramo. Epi make ku rundi ruhande ndiza kutwumva wowe mu magameni yari cyo wavuga ku kuri message President Neva.
Urakoze kana Serge, message ya President Neva irumvikana ni message y'umuntu uroprezenta igihugu cye, uroprezenta abaturage be, abaturage zi, abaturage akunda. Mbese ni message urebye, wenda urete kuyo ya Serikisi Kisekedi Kirombo uwo muri Kongo we yabaye ndende cyane kubera ko yavugaga iby'umutekano w'igihugu cye, ariko urebye ni message ushobora kuba wagereranya ukurikije uko bari enthusiaste, uko bari bafite icyo cyusa cyo kuvugira abaturage babo, ariko wayigereranya niyo niyo umutongarere uri mu kujya kuvuga n'ibibazo urebye abaturage ntabwo abikoza, ni ukujya kuvuga ibibazo internationali ari mu kuvuga hajya kwenterivona ajyana ingabo ze z'abacancuro, ari mu kuvuga ntabwo avuga ibibazo by'abaturage, ntabwo avuga uko azadevelopa igihugu, abandi barimo kuvuga uko bazazana iterambere, icyo bazakorana n'abandi kugira ngo amahoro aboneke, ariko we ni ukuvuga ko ari ukuzana ingabo ze zo kujya zo gukoreshwa na bagashaka buhake. Byagaragaye ari Felisi ari na Ndayishimiye na abaperezida bitwaye neza rwose, kandi urebye n'uburyo na body language yivugiraga, urebye uko bavugaga bakaba batanze mesaje nziza, mesaje y'amahoro, mesaje yo kugira ngo ubutumwa bwo kugaragarira ko bashishikajwe n'uko amahoro yagaruka atari ugutenga, ari ubutumwa buvuye ku mutima, bigaragara ko ibyo bavuga babyemera kandi bazanabikora. Ni mesaje nziza rero, kandi nkaba namuha na felicitation kubera ko n'ubwa mbere yagiye nk'uko mwabivugaga yahacanye ishema, kandi urabona ko nawe rwose ubwe byamushimishije nk'uko byashimishije abarundi benshi kuri za social media byagaragaye. Na Tshisekedi ntabwo nabonye umwanya wo kuvuga ku ijambo rye, ni ijambo ryiza cyane rwose yakoze, kandi apeke n'uburyo bwiza bwo kuvuga rwose, abantu banabishimye bakoze na komanteri nyinshi. Ni ibintu byizihije kugira ngo bagaragaje ko wajyaga yumva ashaka za high table ko yayipfushaga ubusa, ni nayo mpamvu yazanye n'akamaro iminota 9 avuga ubusa agahita agenda, nta n'irishyi na rimwe yigeze abona. Urakoze Bwana Serge.
Urakoze cyane Epimake. Ku bantu bari ku mirongo ya telefone mumbwire, kuko Epimake ari ku yindi line ku rundi ruhande, ntabwo ari muri studio, muri sisiteme twakoreshaga. Abumvira ku mirongo ya telefone munyandikire mumbwire amajwi ya Epimake niba munyumva neza. Twagerageje kugira ngo kuko avuga ati ndashaka kwitabira ikiganiro, ariko sisiteme arimo gukoresha ntabwo irimo kumwemerera kwinjira muri sisiteme dukoresha. Uburyo arimo gukoresha ntabwo bumwemerera. Mutubwire niba amajwi ye muyumva rwose, kubera ko contribution ye na input ye ni ikintu gikomeye cyane. Mu gihe ntegereje ubutumwa bwanjye, reka tube dukomeje aha ngaha. Harabandika bati Serge ati ni ubwa kabiri Neva agiyeyo, ubwo ntabwo mbizi, ndemera ibyo mumbwira, ariko ngenzi ko mu gihe cya COVID abakuru b'ibigo bategereje kwemererwa, ubwo rero mwambwira igihe yagiriye bwa mbere, ariko njye nari ko ari bwa mbere, ariko ubwo nibwo mubimbwira ndabyemera, ntabwo ndi bubanyomoze, ndemera ibyo mumbwira. Munyemerere tujye ku ijambo rya Perezida Paulo, tujye kuri interview cyangwa ikiganiro Chilombo yagiranye na Frank 24 uyu munsi. Tumaze bituba kuri Chilombo cyane, mugenzi wacu Baraka ntabwo abashe kuboneka kuri mugoroba, ariko turavuga ku byo biri mu itangazamakuru magingo ya Chilombo, Felix Chilombo uyu munsi mu itangazamakuru na France 24 na RFI, bamubaza ku byo yavuze muri Conseil de Sécurité, muri General Assembly, bakamubaza ku mubonano we na Emmanuel Macron, bakamubaza ko atari ubwa mbere bivuzwe, ko zamaze bivuga niba urwanda uzabishyira mu bikorwa ati urwanda ni igihugu gifite mauvaise foi ni igihugu nyine utakwemera ko kibyemera cyangwa kizanabikora banavuze ku by'amakuru d'etat banavuga ko bamaze iminsi bafungwa harimo ibintu byinshi cyane ngira ngo no tuze kuganiraho reka ariko tube twumve kano gace ka audio na kase kugira ngo tukaganireho mu buryo burambuye.
Monsieur le Président, bonjour.
Bonjour, Monsieur Boisbouvier. Monsieur le Président, ici à New York, devant l'Assemblée générale, vous avez prononcé un discours dans lequel vous avez dénoncé sans détour l'agression militaire directe du Rwanda contre votre pays. Vous avez aussi demandé à l'ONU d'être plus transparente sur ce qu'elle sait à ce propos. Pourquoi ce cri d'alarme? Est-ce que vous avez l'impression que ne vous êtes pas écouté?
C'est plutôt un cri de vérité, pas d'alarme, parce que les alarmes ont été données à plusieurs reprises dans la région, à travers les ONG et autres organisations. Il fallait absolument ce cri de vérité pour que le monde entier sache ce qui se passe réellement et qu'on arrête avec cette hypocrisie, cette cécité et qu'on voit le problème dans son entièreté. Et c'est ce que j'ai fait.
Alors ce mercredi, à New York, vous avez accepté de rencontrer votre homologue rwandais, Paul Kagame, en présence du Français Emmanuel Macron. Vous étiez réticent apparemment, mais vous l'avez fait quand même. Le principe d'un retrait des rebelles de Bounagana a été acté, mais on se souvient que la rencontre précédente avec Paul Kagame, c'était à Luanda le 6 juillet, ça n'avait donné aucun résultat. Est-ce que cette fois-ci, vous avez un calendrier pour ce retrait?
Bon, d'abord, il faut que je précise par rapport à l'initiative française, vous savez, c'est la France qui préside le Conseil de sécurité en ce moment. Et le président Macron avait pris contact avec les deux chefs d'État, donc avant l'Assemblée générale, pour qu'on prenne rendez-vous ici à New York et qu'on parle de ce sujet. Donc, de ce côté-là, il n'y avait aucune objection de ma part. Et puisque je vous ai dit que mon but ici était de venir lancer un cri de vérité, j'ai continué sur cette même lancée dans cette réunion que nous avons eue autour du président Macron, le but étant d'obtenir dans un premier temps le cessez-le-feu et le retrait inconditionnel de Bounagana des M23, mais ensuite de rentrer dans le processus de paix tel que nous l'avons décidé à Nairobi, c'est-à-dire avec la fin totale des violences à l'est de mon pays. Et bon, en termes de calendrier, il n'y a pas vraiment un calendrier précis, mais il dépendra du déploiement de la force régionale qui est en train d'arriver. Le Burundi est déjà là, le Kenya, c'est pour bientôt, et la situation se clarifiera à ce moment-là.
Alors, évidemment, la question qui se pose aussi, qui a été abordée lors de cette réunion, ce sont aussi les rebelles Hutus rwandais du FDLR. Merci. Le Rwanda dit depuis des années, attention, c'est un danger pour nous, c'est une menace pour nous, et en plus, l'armée congolaise laisse faire, voire plus. Est-ce que vous vous êtes engagé sur ce problème, ou est-ce que vous pensez que c'est une fausse excuse du Rwanda?
C'est une fausse excuse, mais par rapport à ces accusations, je trouve que le Rwanda est de mauvaise foi et qu'il utilise souvent ce prétexte pour justifier ses incursions en République démocratique du Congo. Depuis que je suis à la tête de mon pays, nous avons rapatrié à deux reprises des centaines de combattants des FDLR. C'est quand même une preuve de bonne foi. Et aujourd'hui, les FDLR, c'est une force résiduelle qui ne menace plus la sécurité du Rwanda. Elle ne menace plus la sécurité du Rwanda, en tout cas. Les FDLR sont plus un problème pour nous, Congolais, que pour les Rwandais. J'en veux pour preuve l'assassinat de l'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo au mois de janvier de l'année dernière, M. Luca Attanasio. qui avaient été tués par des FDLR, qui sont devenus aujourd'hui des coupeurs de route, des bandits de grand chemin, et qui n'ont plus d'idéologie politique visant à regagner le pouvoir à Kigali. Donc c'est un faux prétexte. La vérité, elle est ailleurs, et c'est ça que le Rwanda doit dire. Voilà.
Alors, pour contrer les groupes armés qui sévissent dans l'est de la RDC, vous l'avez abordé tout à l'heure, vous avez accepté, avec l'accord de la communauté des États d'Afrique de l'Est, le déploiement d'une force multinationale dans la région. Alors quand est-ce que cette force sera totalement déployée et combien d'hommes seront sur votre sol?
Mais je vous ai dit que la force est en train d'être déployée. Les Burundais sont là déjà dans le sud Kivu. Les Kenyans sont, à mon avis, c'est une question de jours. Ils vont d'ailleurs, pour votre information, entrer par Bunagana. Donc ça se déploie petit à petit en fonction des moyens aussi. C'est pour ça que nous étions ici aussi et que nous avons pris des contacts. C'était pour sensibiliser les bailleurs de fonds afin d'accompagner cette force régionale.
Et donc si les Kenyans tombent sur l'M23 à Bunagana,
ben voilà, vous savez ce qui va arriver au M23.
Depuis plusieurs mois, dans l'est du Congo, les casques bleus de la MONUSCO sont violemment pris à partie par les populations qui les accusent de ne pas les protéger. Il y a eu des morts en juillet. Dimanche, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a reconnu sur nos antennes que la MONUSCO était moins armée que le M23. Est-ce que vous demandez un retrait accéléré de cette MONUSCO avant l'année 2024?
Nous devons regarder le rôle que la MONUSCO doit jouer, parce qu'il lui reste très peu de temps, et pouvoir ainsi faire partir la MONUSCO sur une note beaucoup plus gaie, beaucoup plus honorable que celle auquel nous avons assisté en ce moment.
Donc pas de départ accéléré.
Il n'y a pas encore de calendrier de départ comme tel, mais je pense bien que la MONUSCO devra partir avant le délai prévu, c'est-à-dire 2024. À mon avis, au-delà des élections de décembre 2023, je crois qu'il n'y aura plus de raison que la MONUSCO...
Donc la MONUSCO resterait jusqu'à la fin des élections et partirait après.
À mon avis. Mais ça, je mentirais si je vous disais que c'est quelque chose qui a été convenu. Il n'y a pas encore eu de discussion sur la question. Mais je crois que de part et d'autre, on a compris qu'il faut réfléchir très sérieusement à la question. Et je crois que c'est dans ce sens qu'il faut aller.
En 6 mois, vous avez mis à l'écart deux hommes clés de votre dispositif, votre conseiller sécurité François Béya et tout récemment le général Philémon Yave. Tous deux sont soupçonnés d'intelligence avec l'ennemi. S'agit-il d'intelligence avec le Rwanda?
François Béya, c'est une autre histoire. D'ailleurs, son procès n'est pas terminé, comme vous le savez, parce que... il a eu des problèmes de santé et il fallait qu'il aille se faire soigner.
Donc c'est pas
nous, nous restons humains malgré le besoin de réprimer, de faire dire la justice. Et tandis que le général Yav s'est arrivé pendant mon séjour ici à l'étranger, j'ai cru comprendre qu'il était accusé par certains de ses collègues de les avoir contactés au nom du Rwanda pour qu'ils puissent lever le pied et permettre au M23 de passer aisément et de prendre la ville de Goma. C'est ce que j'ai cru comprendre, mais bon. Les enquêteurs sont à pied d'œuvre pour le moment, j'en saurai plus quand je serai rentré au pays.
Donc on parle de trahison là?
Bien sûr.
Mais François Béya, c'est pas le Rwanda?
À mon sens, non. Son procès n'est pas terminé, je vous l'ai dit. Donc, il faut attendre la fin pour...
Je veux repartir à l'est du pays.
D'accord.
Ça ne vous dérange pas.
Pas du tout.
L'état de siège, il a été instauré en mai 2021. Si on regarde bien, les résultats ne semblent pas là. En tout cas, ils se prolongent.
Pourquoi? Qu'est-ce que vous attendiez comme résultat?
Ben qu'il y ait moins de violence, que les groupes armés sévissent moins.
Ça fait une vingtaine d'années qu'il y a de la violence. Pourquoi est-ce que vous avez, vous, un baromètre comme ça sur lequel vous savez mesurer Quand est-ce qu'il y a eu plus ou moins de violence? Non, je crois pas.
Est-ce que vous avez un premier bilan à nous donner?
Ben oui, mais je crois déjà que les groupes mafieux ont été pour la plupart neutralisés. Je crois que vous avez quand même appris que les recettes de ces provinces ont fait un bond en avant. Donc ça veut dire que l'état de siège a eu au moins du bon de ce côté-là, celui de sensibiliser les ressources et donc pouvoir maintenant les injecter dans des programmes de prise en charge de ces groupes armés afin de les désintéresser de cette question, parce qu'il y a aussi le côté pauvreté, chômage et tout ça qui les avait amenés dans ces activités. Il y a en Ituri, par exemple, plusieurs groupes armés monoethniques qui se battaient justement pour des raisons ethniques, qui ont fait la paix et qui sont prêts à complètement sortir de ces activités. Donc, il y a une lueur d'espoir, mais évidemment, je ne dis pas que tout est parfait, ça ne pouvait pas non plus l'être. Moi, je ne me faisais pas d'illusions. On est dans une zone où il y a eu une vingtaine d'années de violence et de mafia et tout ce que vous voulez. C'est pas en un an qu'on allait mettre fin à tous ces fléaux. Mais, et en plus, il y a eu, ça a été interrompu par le M23 qui est arrivé comme un cheveu dans la soupe pour encore compliquer les choses.
C'est peut-être lié, non?
Oui, sûrement. Mais tout ça, il faut le démêler, il faut le comprendre. Mais la détermination est là.
Combien de temps, monsieur le président? Jusqu'à quand l'état de siège? Avant la présidentielle, quand même?
Oui, bien sûr, il faut.
Pour que les gens sachent.
Je vous ai parlé d'élections tout à l'heure quand j'évoquais la MONUSCO, le départ de la MONUSCO.
Votre bilan, depuis 3 ans et demi, est fortement critiqué par l'opposition. L'arrestation il y a quelques semaines de votre ancien compagnon UDPS, le député Kabound, suscite beaucoup d'interrogations. Alors vous êtes...
Des interrogations sur...
Sur la raison. Il a été arrêté pour offense au chef de l'État, mais beaucoup s'interrogent sur le fait qu'il soit en prison pour ce délit. Et est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il soit éventuellement placé en résidence surveillée?
Ça, c'est à la justice de voir. Moi, c'est pas, je ne suis pas à cette affaire.
Vous êtes donc candidat en 2023, mais est-ce que des opposants, des personnalités comme Martin Fayoulou, qui continuent de revendiquer la victoire de 2018, comme Moïse Katumbi, comme qui sait un candidat pro-Kabila, sans parler de Matata Ponyo, est-ce que ces gens-là ne risquent pas de vous mettre en difficulté sur le thème « il faut sortir le sortant, il faut un changement » ?
C'est le peuple qui décidera. Pourquoi est-ce que vous voulez que moi je me mette à spéculer sur... Je ne suis pas Dieu le Père. Je ne connais pas l'avenir. Moi, je vis au quotidien et j'écoute mes compatriotes et essaye, dans la mesure du possible, de répondre à leurs besoins, à leurs revendications. Le reste appartient justement à ce peuple. C'est lui qui décidera le moment venu de qui peut présider à...
Mais vous semblez confiant, vous pensez que...
Moi, je suis très confiant.
Mais qu'est-ce qui vous rend confiant, justement, face à toutes ces critiques que vous
avez? Les réalisations, nous en avons fait énormément. Regardez notre budget, regardez la gratuité de l'éducation. Aujourd'hui, nous sommes à la gratuité de la santé. Les infrastructures sont en train d'être construites et il y a ce fabuleux et ambitieux plan, programme de développement à la base, c'est-à-dire de développement des 145 territoires, qui fera date. Et nous sommes convaincus que les choses, le moment venu, vont être appréciées par nos compatriotes et ils nous renouvelleront leur confiance. Donc il n'y a vraiment pas d'inquiétude de ce côté-là.
Excusez-moi, j'ai juste une...
C'est pour ça que l'opposition a peur d'aller aux élections, d'ailleurs.
J'ai juste une petite question sur quelque chose que vous avez dit qui m'a intrigué. Vous avez parlé d'une main noire.
Oui, bien sûr.
Mais vous parlez quoi? De possibles coups d'État, de déstabilisation?
Bien sûr, mais il y a ça.
Puissances étrangères ou...
Non, oui et non. Enfin, on est en train d'élucider la question. Les arrestations que vous voyez là, dont on a parlé dans l'armée, ne sont pas le fait du hasard. Il y a réellement une main noire.
Et d'où l'arrestation de François Béat?
Ah non, ça c'est... François Béat, c'est arrivé avant, ça n'a rien à voir avec... D'où l'arrestation peut-être du général Yav, oui. On fera, en tout cas, on verra quel lien ça a avec ces événements-là.
Nadita Huka, murabyumvise rero mu ijambo rya Fachi, Perezida Félix Tshisekedi Tshilombo, mu ijambo muri interview y'iminota 31 mbaye iminota 19, avuze ibintu by'ingenzi kandi bikomeye, ariko mbere ko nyine mbivugaho, Axel waba utwumva? Axel, uri muri studio, waba utwumva? Ha. Komere daktere turakubona wengeze muri cyari ko nako tukumva ubwo sinze bari kibazo kiri ku ruhande rwacu cyangwa cyaba kiri ku ruhande rwawe. Mugiye access tamwumva kandi twatugira ngo tumwakire wasohoka mu kare ubundi buryo garukamo wenda twahita tukumva. Abenshi hano murimo murandika muti aho Fachi ntabwo yikoreje urusyo les FDR avuga ko rero bishe Atanasio nange ari nabyumvise ntangira kwibaza iyo raporo batatu muri iki yariyo kandi bagiye bavuga ko bagiye bafata abantu bamwishe barashura mu ambasaderi w'umutaliyani muri Congo ntabwo twese twumva abamwishe nk'uko Fachi bivuze ariko ubwo bafite intelligence yabo nge ntashobora kwinjiramo ariko Atanasio mu byo twumvise nibyo ibinyamakuru twasomye yaba iby'abakongomani yaba iby'abataliyani ntabwo ari les FDR bishe Atanasio ariko ubwo Fachi afite information nshyashya. Axel waba utwumva? Aha, ndumva Axel afite ikibazo ntabwo tumwumva. Reba microphone yawe niba irimo gukikinga mbere y'uko winjiramo. Mujya ariko ntarakumva Axel, wenda tuza kugaruka aho bigukundiye. Atanasio ni abantu bose bose bandika ngaha Luka Atanasio mwese muramwibuka kuko nifatika bajya basura amaraporo yabo ndakeka barakoze ankete zabo ntabwo bigeze bavuga ko FDR yamwishe ahubwo hari abandi bantu bavuga hari bwinjiremo kuri mugora ko ntabwo afite dokima imbere yanjye ariko n'ubwa mbere numvise Fachi avuga ati nibo babikoze. Epi mati, reka ngwere ukwera kumbwiye ari ngo gira kivuga kuri iyi interview mu Gifaransa. Ni ngo kumbwira ngo nimvuge igispanyoro cyangwa igiki usibye
umpemukiye.
Kubera ko havuzwe ibintu byinshi cyane.
Amateka ntabinyemerera.
Havuzwe ibintu byinshi cyane kandi by'ingenzi. Icyo nkundiye Fachi ni uko amafoto burya afite meaning, afite message atanga. Ifoto yari imaze iminsi igaragara ya Kagame na Felix na Emmanuel Macron, abantu benshi bavuga bati how come Felix Tshisekedi Tshilombo yagwa mu mutego wa Emmanuel Macron. Ariko iyo reportage itanze umucyo ashimangiye ku Rwanda atari igihugu mwagirana na gahunda ngo gishyire mu bikorwa. Amasezerano ya Rwanda ntabwo ashyire mu bikorwa. Amasezerano ya Nairobi ntashyize mu bikorwa. Nayo mpamvu bavuga ati u Rwanda ni igihugu cya mauvaise foi, bad faith. Ujye uvuga ngo ni abantu bagakumba, ni abantu bumvikana ibintu ntibabyubahirize. Hari abagiye banyandikira aha ngaha bambwira icyo bad faith byabivuze wenda bad faith byabivuze mu zindi ndimi ubutiriganya, amanyanga, gucabiranya. Urumva bad faith mu cyongereza mauvaise foi.
Bwana Serge, mu rurimi rugezweho mu by'abantu bakunda kuba ni igihugu cy'icyesikoro.
Gerageza uzamure ijwi gato epi maje twumve igihugu cy'icyesikoro.
Ni igihugu cy'icyesikoro ni nkaho ariko yavuze donko umwesikoro ni wo musezerana ibintu aho kugira ngo abikore akagenda agakora ibindi akakwesikoroka akakubeshya agakora ibitandukanye n'ibyo mwarimu wavuganye. Ariko ibyo wavugaga ni ubucabiranya.
Ntavuze ibyo navuze ubushize. Nabukiye mu ijambo siko namwise mugakumba. Muri mangatanye.
Mugakumba rwose.
Ye, aho niho ngira ngo epi make ukomereze kubera ko wowe ubyise umuntu umwe scro, ubyise ari byise gakumba. Tshisekedi abishimangiye kuri televiziyo France 24 ndetse na RFI. uzi kwa mara televiziyo na radio ni biri muri cooperation ya francophonie buriya mushiki wabo niwe wabipanze ati murebe ukuri mwatanga ni reportage wenda bitambuke neza hunos hari cyo bashaka kugeraho ariko ntago bigenzwe na uko babyifuzaga ariko ngiye cyo nifuza ndaha kumva hari ikintu Felix avuze wenda kikwiye no kugarura image ye bite nuko aravuga ati twashyize imbere inzira ya diplomatiki birambabaje ko Baraka ntabwo turi kumwe kuri uyu mugoroba kuko nagiye nashyira komanteri afin ziri positive n'izi negative kandi burya mwitanga niko bigenda izivuga iti ibyo mwaramugana na Baraka turabyemera abandi bati ntitubyemera kandi n'uburenganzira bwa buri wese ntihazagira umuvuga ngo ibintu byose tuvuga ajya bimera bunguri mufite uburenganzira bwo kuyungurura mukatubwira muti dore ko twabyakiriye mu kiganiro twagiranye rero twari dufite Axel sinzi rero wowe utwumva Axel umbabarire uravuga ko turimo kutwumva ariko ntabwo twe tukumva sinzi mutwihanganire rwose nibikomeza gutya ubwo ntabwo turi bukubone ariko komeza ugerageze niba wabasha kwikonekta mu buryo bushoboka buryo twakumva nakubwira kandi ngo ukoreshe browser ya Chrome browser ya Google niyo iri efficace kuri system yacu twari tubiganire pimake nagira ngo rero wenda sample tarde kujya gusobanura ibyo nagiye nakira abantu bavuga Felix iyi interview y'uyu munsi yatanze iravana n'urujijo rw'amafoto ya Emmanuel Macron abafatanye hamwe na Kaga bivuze yuko abenshi abasoma ifoto bavuga ati bari bari muri dire zabo ari nayo mpamvu abakongomani bafite uburakari bwinshi bavuga bati how come ni gute waba wiyasosiye na Kagame uzi neza ko adashyira mu bikorwa ibyo mwemeranyije umujinya abakongomani bafitiye fati cyangwa bamufitiye nyega ko iyi interview yakoze uyu munsi yongeye kugarura icyizere bari bamutakarije nanone ejo hashize ejo kuwa kane sizi ukuntu byancitseho ntabwo nabivuze nijoro abakongomani imyigaragambyo arimo gukora muri Nord Kivu bavuga bati amezi atatu mwararangiye ntimukore urugamba murekipera Bunagana abanyamakuru ba Top Congo babigaruteho ejo ni nayo mpamvu ubona mu kiganiro cya nijoro nanjye nibazaga ibibazo bimeze nk'iby'abanyamakuru ariko naha ngaha abaturage bo muri Nord Kivu bavuga bati turimo turigaragambya kugira ngo tugaragaze mekontatema dufite ubutegetsi kubera ko nta rezo operasiyo defansifu bafite ku bagreseri baduteye epi mate fata ijambo umbwire kuri diskuri ya faci interview ya faci n'ibyo byose abaturage barimo kuvuga bo muri Nord Kivu bigaragaza uburakari bafite
urakoze bwana Serge nizere kunyumva
turakumva kandi abantu bamwe ngo nubwo urimo kuvugira kure ko barakumva
ya muri ya interview muri iki kiganiro Felix Tshisekedi yagiranye n'abanyamakuru ba France 24 na nande wundi France 24 ndumva
na RFI
ni ikiganiro gishyira umucyo ku biganiro Serivisi kuri la kontre yabaye hagati ye na Kagame na Macron aho bahise bamubaza bati ejo bati wagiye imbere ya Assemblée Générale ya Nations Unies urega u Rwanda utakebaguje ubivuga direct ati nta mpamvu ntari kubivuga kubera ko nibyo twari dusanzwe tuvuga tutari kuba noneho twabonye uburyo bwiza bwo kuza kubibwira abantu bose babibona kugira ngo babimenye ikibazo dufite ati nta mpamvu tutari kubivuga kubera ko u Rwanda rwakomeje kugaragaza ko ari igihugu kitizewe ni igihugu umuntu atagiriramo atakwizera yizera ko icyo bavuganye bazagikora iyo avuga igihugu abavuga president fete sinzi niba iyo avuga ati u Rwanda abashatse kuvuga guserukiwe na Kagame ni umuperezida utari uwo kwizerwa ni umwesikuru ni umubeshyi ni umucabiranya nigakumva nk'uko arabivuga nicyo Tshisekedi yavugaga noneho bamubaje kubyangirira guhura na ntuza ati oya ati ntabwo nabyangiriye kubera ko bari babidusabye kare mbere yuko duhurirayo barabidusaba ati kubera ko njyewe nahisemo gukoresha inzira ya diplomasi nta n'ikintu na kimwe ntazakora kugira ngo diplomasi ninanirwa noneho tubone kudakoresha ubundi buryo narabyemeye ariko nabyemeye njye mfite umugambi wo kumubwira nk'ibyo navuze ko agomba kuvana ingabo ze ibunagana ni ingabo ze kubera ko kuvuga ngo ni emupenitruati ni ibikoresho bye ni ingabo ze ni abantu bagomba kubaha ko habavana ati rero icyo nazaga mvuga ni nacyo twasezeranye nta hotre san condition kuzihavana nta ndi mananiza namwe ati tuzareba rero niba azabikora ariko uko tumuzi tuzategereza ubwo wenda hari icyo wenda azagira isoni za mapuro abikora atari ko nta cyizere gikomeye cyane mfite ati nayo mpamvu dukomeza gukora sensibilisation ati mwatubonye twajya no turi muri za kontakite kugira ngo izindi solution zihari ziriya zo kuzana ingabo zo muri yase zo kuzana ingabo zo muri sadeke tuzabone inkunga tuzabona amafaranga yo kubifinansa ati yavugaga ati turimo gusansibiriza ribayeri do fond abantu batanga amafaranga kugira ngo iriya deploma ya ziriya ngabo izakunde ubwo banamubajije no kubya munisiko avuga ati munisiko na secretary general wa nations unies ari we shefu wabo nawe ubwe yiyemereye ko ntacyo zikimaze ko ntacyo zashoboye gukora kugira ngo zirinde umutekano w'abaturage kubera ko aricyo zari zaje gukora ati njyewe sinumva muri make yavuze ko zitagombye kuzageza muri 2024 zigihari yavugaga ati amatora azarangira ati uzatorwa azajya kurahira zarangije kugenda ati ntakarandiri yigaragara na ihare atari ko ibyo bigaragare ko bagomba kuzagenda buhoro buhoro aturwo biri mu nzira banamubajije n'ukuntu yatangiye kwikiza bamwegereye barimo ba Francois Beya na generali Yavu avuga ko ibyo byose ko generali Yavu we yanavuze ko yashatse ko abandi bamurega kuba yashatse gufatisha Goma ko yakoresheje inama akabwira abandi basirikare ngo babererekere ingabo za Kagame na M23 zijye gufata Goma abandi baramurega ati urumva ko ari ubugambanyi kandi yavuze ko hari n'uruntu rwo gushaka gukora kudeta bamubajije ibya Francois Beya we ntabwo yashatse kumuhuza n'u Rwanda cyane uretse ko yabihungaga avuga ati biracyari mu bucamanza ariko byo bigaragare ko bigomba kuba ari muri ya madosiye y'amabuye y'agaciro y'amakontra cyane kurusha ibindi byose ntabwo yabivuze ariko uko amakuru yabivugaga mbere niko byameze bamubajiye na nuza na Kabundi mushuti we cyane ngo bafunze kubera ko yamuburiye icyubahiro
epimake sorry abantu barambwira ko batatwumva ushobora kuba ari njye wakoze mistake mikoranye yari ifunguye idafunguye mutwihanganire rwose mbona bandika bati ntabwo tubumva kandi utanze ibisobanuro byinshi by'ingenzi umbabarire wongere utangire rwose nta kundi abantu bavuga ko
ndamenya naringeze
wongere utangire rwose mu magambo ye rwose nta kundi sinzi aho wahera kuko abakuri tubavuga ngo ntibigeze bakumva na gato kandi kuko nsanze hari ikosa kuri mikoro yanjye yari offline kandi niho amajwi arimo guturuka
navugaga ibya uko ikiganiro cyagenze n'abanyamakuru ba RFI na France 24 ko ikiganiro cyatanze umucyo ku mafoto abantu bagomba kuba barabonye ejo kisekedi yifotozanya na mafuro na Kagame wenda bakaba bakeka bati bamurima bagiye kumwihererana bamuhenze ubwenge oya yabivuze rwose ko makuru yarabateguje mbere kandi we katabyanga kubera ko inzira ya diplomasi yemeye kuva hakiri kare k'ibindi byose bizakorwa iyo nzira ya diplomasi yagiye yavuze ati u Rwanda ntabwo ari igihugu cyo kwizerwa Kagame n'umunyamanyanga n'umweskoro Kagame ntago yubahiriza amasezerano yavuganye ntago ari imfura na gatoya ariko ntacyo napfuye kubaha uwadutumiye kugira ngo turebe nta kindi namubwira uretse kuvana ingabo ze muri Bunagana très sans condition nta rundi rwitwazo na rumwe kugira ngo avanemo izo ngabo ze zigende azisubiza aho yazijyanye aho yazivanye ati ibyo rero yabyemeye atari ko ubwo ni ukuzategereza tukareba ati ikindi bamubajije bati uwabivuze rwose udatinya bati watumbereye u Rwanda uraruvuga mu mazina ati nta mpamvu ntaruvuga mu mazina no muri Congo narabivuze n'ahandi hose ndabivuga atari kubyabayo okazion nziza yo kugira ngo tubivuge imbere y'amahanga babone ikigo ati findi rutwa na sararogaho kugira ngo dukomeze tubiketeke bagomba kumenya ko ari u Rwanda ari rwo nyirabayazana ko Kagame ari ikibazo we n'ingabo ze bagomba kuhava ariko ko tubivuga bose babibona bati uwanga amazina waba abantu wahabona ampete ni nka byo yababwiraga ati iyi cri d'alarme cri de vérité ati ni ukugira ngo tubone retrait sans condition za ziriya ngabo ze nuko baje kumubaza bati ariko se ibyo Kagame aba avuga byerekeranye na FDLR ati wo ibyo ni urwitwazo rutabaho ati abantu ba FDLR baratashye ku bwinshi abakuru b'ingabo za FDLR bamwe bafatanyije muri cooperation wenda ibyo byo yanabivuze no muri nacyo imbere muri assemblée générale avuga ati twabaciye imitwe abo bakubaciye imitwe ati
ariko barabikoze barabishe ariko babaciye imitwe baranabishe
ati abakuru babo twafatanyije n'u Rwanda turabarimarima ati nta bagiye arata abandi batashye mu Rwanda atabahasigaye nta n'ikibazo na kimwe nta n'ubwo bashobora gutera ikinonko mu Rwanda nta na santimetero kare n'imwe baregera bakupaca imyaka irenga 20 ati ibyo mwavuga ko batera menace bateye ikibazo gute ku Rwanda ati ni urwitwazo rwo kugira ngo bazajye babona uko birukanka baze bagere mu ntuza baze biba ibyo biba baze bica abo bica ati bagasubirayo ati ibyo rero FDLR ntabwo bikiri ikibazo atahubwo cyaba ikibazo kuri twebwe aho kugira ngo kibe ikibazo ku Rwanda ubwo ni naho yaboneye no kuvuga ngo nibo bishe wa mwambasaderi w'ababiri w'abatariyane uretse
nambere
numvishe Atanazio n'ubwa mbere nanjye numvishe bivuga ubwo rero yavuze ati ntabwo twajya hano gusa kugira ngo tunagire twerekana abo ba u Rwanda urwari rw'uko rumeze na tire yarwo uko ari ababeshyi nta bupfura bagira atahubwo twaje no gusansibiriza abantu rebayerudoko abantu bazatanga amafaranga bazatanga lemoye zo kugira ngo ziriya forse za iriyase ziriya forse za sadek zizaza gukumbakumba imitwe yitwaje intwaro muri mu burengerazuba bwa Congo izabona ibintu ibikoresho byo gukoresha n'uburyo zizabaho ati ibyo kandi biri hafi ati hari abahageze deja hari n'abazanyura Bunagana avuga
abanyakenya
ati ubwo murumva nyine uko bizagenda ikizaba kuri MVP warabyizeye rwose arabivuga abihamije ubona afite self confidence rwose abyizeye mu mutima we ubwo rero bamubajije ibya MONUSCO aravuga ati MONUSCO yo igomba kugenda ntago ubu ingengamihe yo kugira ngo izagende ntago yari yaboneka neza atari ko byonyine no kubona shefu wa nasiyozini ariwe Guterres nawe ubwe yemera ko ntacyo bavuze barushwa n'ibikoresho naba MVP n'ingabo za Kagame ati ubwo rero bagomba kugenda ati turumva bitazageza mu 2024 bagihari ati uko aba bandi ya groupe de intervention b'abasirikari baje guhumbahumba zanyeshyamba ziri muri mu burengerazuba bwa Congo uko zizagenda ziza niko MONUSCO izagenda igenda kubera ko nta kikimaze ubwo kini ba mukwaje nukigiza yabamegereye abantu abajyanama be cyangwa nabandi bantu bari bakomeye mu buyobozi bwe harimo ba François Béat na General Yave yasobanuye cyane avuga ko General Yave yashinzwe n'abagenzi be bandi b'abasirikare ko yatanze amategeko yakoresheje inama abakuru b'ingabo ababwira ko bagomba gutegeka abarwanyi kubererekera ingabo za M23 na ko za Kagame ngo zize zifate Goma mu mudendezo nkaho zitembereraga nta rusasu ruvuze na gatoya ntaki ati ibyo bintu ni trahison n'ubugambanyi burenze ukwemera ntago enquête zirimo gukorwa ati ariko ntago induru ishobora kuvugira ubutati buriya hari ikibazo ati kandi hari hanukaga n'uruntu rw'uko harimo n'ibibazo bya kudeta n'iki batise na François Béat yari abirimo ati woya ati we ibyo biri mu bucamanza nibyo navugaga bigomba kuba we afungiye ibyerekeranye n'amakontra yahaga atanga ku buntu aha ba Kagame ariko nawe byaragaragaye ko nawe atabikunze gitoya ikindi bamubajije ni siyeje n'ukuntu uburengerazuba bwa Congo yahashyize mu bihe bidasanzwe atategekesha abasirikari bati serezi bita n'izihe urabona hari icyo bitanga ati ahantu hamaze umutekano mukeya mu myaka 20 irenga none byibura hakaba hari amagurupa arenga 40 yari abarwanyi bari bafite intwaro bazishyize hasi bagendaga bitwaje ubwoko bicana bahirahangwa noneho byonyine kubona ibyo byarabonetse ni ukuvuga ko no mu yindi myaka imbere bizaboneka bamubaje no kurya amatora ababwira ko bamubaza abadiveriseri bo bose bavuga n'ibyo bamunenga n'ibyo bagira gute ati byo rezilita zirivugira ati uburezi n'ubuntu ku bana bose ati sante ati ukuvurwa n'ubuntu ati ubu ngubu hari za proje de developpement mu maprovense yose 140 ati ibyo ni ibintu bizazamura imibereho myiza y'abaturage ati rezilita zirivugira ati kandi n'imyaka 3 ati rubanda nirwo ruzavuga nirwo ruzagira bamubajije rero n'ibindi by'amatora aravuga ati amatora rwose azaba ati kandi njyewe ndiyizeye ati nayo mpamvu ubona abo muri opozisiyo abarwanya bari muri opozisiyo ubona badashaka ko ayo matora aba ati njye nta kibazo mfite ndumva ari uko iyo interiviyu yagenze bwana Serge
Epimati rezime yawe nakwiruzi ni urasesenguye urasobanuye ijambo ku ijambo mu mirongo migari uko byagenze kandi biranumvikana Axel waba utwumva Axel ndabona nawe ikoranabuhanga ryamunaniye kubera ko mikro ye irafunguye ariko ntabwo tumwumva ubwo mutwihanganire kuba tugerageza kwinjiza bamwe muri studio bikabananira no kurebera hamwe niba iyi programme cyacu batugurishije bataradushyiriyemo Pegasus I'm joking ntihagire ubifata nkaho byaba ari ukuri ari Abdulkarim bajye bakurikirana ariko banakubuza kuvuga ari Abdulkarim waba utwumva
ndabumva neza Serge
ya bagenzi bacu Axel ari muri host kuvuga byamunaniye sinzi no kurebera hamwe niba iyi system tuzayihindura tukajya ku zindi ariko niyo nabonaga bambwira bifite sekirite nziza ariko urabona bagenzi bacu barimo baragora wafata ijambo apimake amaze kuvuga mu magambo ahinnye imirongo migari irimo Felix Tshilombo yabivuze mu minota igera ku 19 mbazaniye ahangaha kandi ikintu cy'ingenzi kirimo ni uko yatatse u Rwanda arugaragaza uko ruri epimake na kuba wowe ubyitaga kumba epimake yamwise umwesikoro ni ukuvuga ko umuntu ugira amasezerano ntayishyire mu bikorwa hano hari umuntu uvuga ati ariko Serge Nairobi African Union Rwanda Macro hazaza n'andi masezerano nimubona ko Kagame arimo gukinisha Tshisekedi hano rero turimo kwibaza nyuma ya Tshisekedi na makuru nyuma ya makuru Kagame na atashyira mu bikorwa ibyo bumvikanye uninde mu nzira kumugirira icyizere nahoze murikira BBC Focus on Africa uwo munyamakuru wakoraga reportage yari igoma avuga ati ni muvuga ngo u Rwanda rwafatiwe umujura afatiwe nyine ku byibano umujura afatiye ku kibano bamufotora gifite uranyumva neza Ali umunyamakuru wa Focus on Africa ukuntu yasobanuraga ni ukuvuga ngo umujura afatiye ku kibano there is no question about it u Rwanda niyo M23 u Rwanda ni rwo rutera Congo noneho bati kubera iki Macron ari we ufashe initiative ati Macron kuko arimo gukoresha Kagame muri Mozambique nuva ku Kagame agomba gukomplayinga na Macron kubera imaze y'Abafaransa nanone Kagame agomba ati imaze yitangirika ahantu bavuga ku munyamakuru ati u Rwanda Kagame niyo tujye tuvuga kuko u Rwanda rurarengana Kagame bafite umubose kwa Macron bakorana urimo kumubwira ati kora ibi ngibi ariko ntabwo tujye bavugana inyuma y'urusika wa Mugani ariko nuvuga ngo imaje ya Macron cyangwa Ubufaransa uburyo bakoresha Kagame izakomeza ari iyi ngiyi kuko Kagame ni umukozi mwiza wa Macron muri Mozambique niba mutegetse ati shyira mu bikorwa ibyo mubwiye muri Congo Kagame arashyira mu bikorwa ntabishyira mu bikorwa ni nabyo twaganiraga nijoro ariko nagira ngo ijambo ubyinjiramo mu buryo burambuye Komunidari ya Abdoukarim
Serije urakoze cyane Serije ndashaka ngo usobanure ku kintu kimwe abanyarwanda bataramenye uko Kigali ikora kuri biriya bya ambasaderi wa Itali wapfuye bishe Kisekedi akaba yavuze yuko ari FDLR yamwishe abanyarwanda ubanza twibagirwa yuko Kabarebe yateguye abantu bari baratashye bari baratashye bavuye muri FDLR bariya banyura za mutobo bagataha abenshi muri bo barabateguye cyane cyane icyo kiganiro bajya kuba deployinga Kabarebe yaje kubabwira cyagiye yavugaga yuko General Kayumba ari umuhemu ari ibiki murabyibuka bari benshi cyane babanje kubatwara igako cyangwa igashora babahaza inform abo nibo bashubije muri Congo abo ngabo nibo baviriyemo kugambanira bamudacumura nibo baviriyemo ibintu byinshi cyane seruje uribuka twebwe hano kuri radiyo itahuka hari igihe twavuze tuti bino barimo kuvuga ngo FDL niyo yateye ibye inifomu yagize ibiki turavuga bino bintu biribuka intelligence twari dufite yatubwiraga yuko ari abo Kigali irimo gukoresha kugira ngo igaragaze ko FDL yateye mu Rwanda kugira ngo ijye gutera isubire muri Congo uribuka twatewe amacumu cyane abantu batuvuga ngo ibiki ariko niko FDL ikora iragenda
ariko naho utaranakomeza n'uyu munsi FPR iracyafite udutego udutende itera abantu bakatwiruka inyuma iraduplaninga abantu bakatwiruka inyuma wababwira uti be careful bati oya uhubwo reka dufate intama igihebeba ugasanga aya ntama nibo bahindutse abanyacyaha aho ngaho turumvikana Ali ntabwo nkumva sinzi niba tukiri kumwe Ali waba unyumva sinzi niba mugenzi wanjye Ali akinyumva ndabona namuhaye ijambo ariko ntabwo asubiza oh pardon Ali waba unyumva Ali navugaga yuko utwo dutendo uvuga FPR itega n'uyu munsi turacyadutega ntabwo twarangiye abantu bagwa mu mitego buri gihe bibwira yuko aribo bateze neza kandi ikibazo ari FPR yiteye sinzi niba twumvikana neza kuko ndabona mugenzi wanjye ntabwo anyumva
niba navuga ntawe turimo kumva
ya biragaragara ko kuba arimo ku mirongo ya telefone bo baracyatwumva ariko kuri YouTube birasa nkaho dufite ikibazo cya sinabyita sabotage z'uko bimeze biragaragara ko episode irangiye kuba twumva kuri YouTube ari ku mirongo telefone bo baracyahari kubera yuko kubera yuko ndabona abadukurikira batabasha kutubona kuri YouTube babyihanganire sinzi ikibazo gihari uyu munsi kigaragaza ko ikibazo gihari ok ku mirongo ya telefone baracyatwumva byo ndabyumva ipi make ku mirongo ya telefone hagira umu message akabona ariho twumva kuko ndabona turacyari kumwe mwebwe nta kibazo mufite kuri linya za telefone ho baratwumva ok uyu arambwira ati YouTube is down yes ndabibona kuri YouTube ntabwo turi connected epi make hari yavugaga ku kintu kirebana na n'udutego FPR itega abantu bakatugwamo hari icyo babivugaho
yes yari arimo kuvuga ko ngira ngo yashakaga kujitifiya impamvu kesekedi yavuze ko ari FDLR yishe
ongerezwi gatoya ubwo bari kuri YouTube ndaza gukora podcast yabo nyibahe nyuma ariko ntabwo twagoma muri ibi ngibi bihangane baraza gufatira podcast yarangiye
ndakeka ari yashakaga kwerekana uburyo impamvu kesekedi yavuze ko ari FDLR yishe uriya mwambasaderi avuga ati n'abantu bo Kagame agenda agafata muri FDLR akagenda akabarosikira i Kigali za Mutobo kabareba akagenda akaba instructions noneho bakabagarura muri Congo bakaza bagakora mabi biyita FDLR kandi batumwe na FPR barangiza ibyo bikorwa bagasubira mu ngabo za RPF bakitangira ubwo abatabizi rero bakaba babyitiranya bati koko uyu muntu wakoze iki n'iki baba bamurabutswe bakavuga bati yahoze mu ngabo za FDLR kandi batazi ko yambutse kera ari yibereye ubu se rwarakabije ibikorwa akora byakwitirirwa FDLR cyangwa byakwitirirwa RDF nuko kuko bimeze ejo panze kandi cyashakaga kwegisika ati aba bantu bakoresha amayeri menshi bakoresha amafoto abantu benshi bakaba babavugisha nibyo batagombaga kuvuga ariko nabo ubwabo kubera ko batabisobanukiwe batumva uburyo bakoramo nibyo byabindikise cyo yavugaga ati aba bantu ntabwo ari abo kwizerwa habe na mba ni abanyamanyanga ni abanyamayeri barabeshya
none se uko wabyumvise neza kubera ko uyu mutego abantu bakomeza kuwugwamo buri gihe ntibabasha kwajastinga ngo bamenye uko bamenya ayo macenga n'uko babasha kwirinda ni nabyo ari yagerageza kuvuga kugira ngo abantu babimenye Tshisekedi aravuze ati ntabwo FDLR kiri menace ku Rwanda nk'uko byahozeho ahubwo nitwimiyemo kumenasa uyu munsi ariko nawe urabizi abataliyani bakoze investigation yabo bari muri Congo nayo ikoze investigation yabo nubwa mbere twumvise buriya butumwa bwa Felix wowe wabwakiriye ute epi make
exactement nk'uko ari yabiganishagaho nanjye niko nabitekereje bagomba kuba barafashe abantu abo bantu bakaba bari bazi muri FDLR hashize imyaka 2-4-5 batazi igihe batahiye kubera ko nta kintu na kimwe kabone niyo abantu baba barinjije gute baba barabaye mu mashyamba n'imyaka 60 nta kintu FDLR yari kungukira mu kwica uriya mutaliyani bari muri icyo gihugu cyabakiriye kujya kwica uwo mutaliyani ni nko kujya kwivana aho bari none se bari kuba bamwica ngo bigende bite kabiri kangahe se aho kwica uwo mutaliyani ahubwo kuki batari kwica inotorite lokali cyangwa bakica undi muyobozi wa
nta muntu bakeneye kwica epi make
nta muntu bakeneye kwica ndavuga niba bari bakeneye kwica nta muntu bakeneye kwica kubera ko baba bivanyaho bari nta mpamvu nimwe nta gara amafaranga bamwakaga ntago nta kintu na kimwe bari kujya ariko rero kitegeza bivuze gucyo otapuruwi ibyo ari byo byose uwaba yaramwishe uwo ari we wese bikomoka mu Rwanda wewe na ni nka hari icyo yashakaga kuvuga ariko rero ubwo afite uko abizi ntabwo twabijyamo cyane icyangombwa njye icyo ndeba n'icyo yavugaga kandi icyo yavugaga muri rusange ni uko u Rwanda arufata imigambi arufitiye gahunda afite strategy afite y'ukuntu iriya M23 azayirandura kandi njyewe mbona biri umuntu wari wanambajije uti wavuga iki ku myigaragambyo y'abaturage bari mu gukora bavuga bati leta ntabwo yitaye ku kwirukana iriya M23
aho nari narahagera ngiye kuhagera mu kanya bawitonze ndakugaruka kuko sindahagera ndafite muri gahunda Comrade Ali Abdulkarimu YouTube yacitse iyi ni episode ya kabiri na mbere yo kugaruka kuri mugoroba sinzi ibibazo bihari Axel waba utwumva Sir Axel ntabwo twumva kandi ari Moscow ariko uranyumva
ndakumva neza ndakumva neza byanyubeye nanjye
uyu munsi Pegasus irimo irakora noneho twe nanjye nemeye kuyari anyway it's a joke kubera ko hari ntabwo ari kudusanga dukora kuko urabona ko ibintu byose byivangavanze hari ari ndagira ngo ukomeze kubera ko mu bintu Fati yavuze ku ifatwa rya Lieutenant General Philomé Yafe amushyize ko avuganaga n'inzego z'u Rwanda iriya ni statement ikomeye umuntu adashaka gutesha agaciro kumva umujenerali uri ku rugamba uvugana na Kigali bamubwira bati nimufungure imiryango RDF ya avance dufata umujyi wa Goma sinzi ukuntu Felix yajya kuri television France 24 akavuga ko umujenerali we yafashwe ari mu biganiro na Kigali byo gufungura imiryango kugira ngo umujyi wa Goma ufatwe kandi yava afashwe Felix ari muri New York nagira ngo kantu nkongere ku byo bivanye yaravuze wakomeza komedari mu minota mike kugira ngo tujye ku ngingo ya kabiri niyo ya nyuma dusorezaho
seriye ntabwo gutindira wari werekeye ibyo ibyerekeye ibyo kubonana makuru arimo guhuza na bariya ariko nishaka ngo ntange umucyo abandi bumve Felix bakamwumva nabi uyu natwe tubamo muri opposition dufite abantu Kigali tuma bakaza ari aba opposition kumbe barimo gukorera Kigali bakindura bitangaza bakagira ibiki waranze ukumva opposition icitse mu bice wa muntu ukumva yagiye opposition ifite gahunda nziza irimo gukora akaza agakora ibintu bituma opposition iba compromised yabitumwe ari gahunda ye baranze bakavuga ngo iki bakabishyira kuri opposition Serge urabizi twebwe mu ihuru twarabigize tugenda tubigira cyane bimwe na bimwe bikitonderwa ariko hari n'ibiba bihambaye bituma abantu bamwe bagwa mu mutego bya nyabyo so ariko ntabwo ari ibyo gusa kabare barabivuga ati twebwe tubatuma abantu bagashwana tubatuma abantu bagakora ibingibi nta buhanga RDF irusha abandi kwica uzi neza eserije muri intelligence ufite uzi kwica mudacumura bakoresha abantu bari basanzwe muri FDLR batahutse barabatuma kwica Afurika is the same
none se ari Afurika na mbere yo gukomeza aho urumva kabarebe arabivuze biri on the record ntabwo tubimuhinde aha rero kubemera amasengesho kubasenga buri munsi bakubita amaviyazi hari ibukiro epimati uraza kumfasha ntabwo ibintu ntabwo anyway ntabwo ari ibintu nkunda gushyira mu mwanya hari abavuga ngo iri bukiro ryo kuzaga ngo dusabe inema yo kubyihanganira kwihangana ni ikintu gikomeye cyane kwihangana ni ikintu gikomeye cyane mu buzima iyo utihanganye uba umugambanyi oyishuwa iyo utihanganye uba umugambanyi kandi abantu bose bagambana bitwakora abakristo
serije rero igikuru cyabyo twebwe niyo mpamvu tuvuga ngo tube smart kuba smart nabwo ntukoresha imbaraga nyinshi ariko ukoresha ubwenge isaha igeze ubu ngubu mu bwenge ni ukoresha ubwenge intelekt ntabwo mvuze ngo bari nta bwenge bafite ariko ushishoza ukora ibintu ntupfe gutwara ibintu kuri festival yabyo niyo mpamvu urimo kubona Felix yasobanukiwe u Rwanda yararwiyegereje barabivuze bino bintu barimo gukora ye barabivuze njye ndibuka no duhura n'abakongomani muri Lords hano muri Parliament ya UK muri Lords akijyaho aravuga ati mubireke twebwe turagira dutya ariko byanze bikunze tuzabona justice y'abantu bacu bapfuye na Congo tuzayigira ariko buhoro buhoro byumvura turimo gukora na Kagame turabizi tuzi yuko ari mubi ariko tugomba kubanza tukamugera nibyo wumvise Felix avuga ati ngomba kumvikana nawe so mu magambo make rero ibyo yavuze byabariya abantu bamutera amabuye cyangwa bakamubona ngo bagatangara bakagira ibiki niko Kigali ikora ikoresha abantu bawe nk'uko mvuga irimo gukoresha uyu mujenerali akagira bamufata uyu mujenerali kuko turimo gukora Kigali yiba se perezida ashobora kugenda akavuga ati yagira gake nubwo watangaga inzira wibuka wa mujenerali bishe yishwe na bande wa wundi wari wahashije MP3 no kugira ngo akemure ikibazo cya Congo bamwitande wa
mukoroneli mama dundala
exactly
nuburaya rero mama dundala ndamukunda cyane kuko barwerere ko ari mukuru wanjye Kigali yagiye bapari my big brother kandi naravuze ni it's okay he's my big brother kubera ko he was a freedom fighter
absolutely
yeah
so urumva rero Serge ibyo bintu abanyarwanda dukwiye kubisobanukirwa tukamenya uwo turimo kurwana nawe amayeri ubutiriganya ibyo bamwise hypocrite akoresha it is exactly that nk'uko ubona yegereje Tshisekedi agashaka ngo akoreshe na Tshisekedi n'uwangora kugira ngo agere Uganda ariko yarangiza ahubwo ashaka guhirika Tshisekedi Tshisekedi batumye kangahe kumwica yumbi indege ye yari mu modoka ye n'abashoferi be n'abobodigadi be bapfuye ninde bashakaga kwica ntibareba abobodigadi so the right ibintu byose abanyarwanda bakwiriye kumenya uwo duhanganye nawe tugomba gukoresha ubwenge budasanzwe
Le portage RFI, si vous en avez vous déjà vous écho, le lieutenant général de Philomon, il y a en contact na Sumbiridi, Kabarebe, Ugo Baganiraga.
Quand il y a la Bayaza?
Yes, Urumba. Quand il y a un nouveau jet, tu es en opposition, tu es en opposition, tu es en opposition, tu es en opposition, Urumba, il y a un Kuba, Babdi, vous dire comme général, il y a ça. Opposition ahubwo abantu bagifite resistance nababwira ni chapeau ndimucika intege kaza muwende wamugane nka ndirimbo yacu ubundi mukora akazi smart wamugane
Serge Gasmas umara kumenya uko uhanganye nawe akora uko atekereza ikimutuma guma agira uramwanpikinga this is what is happening na hano twese muri diplomasi turimo gukora nuko tuzi ko Kagame akoresha amafaranga agakoresha kubeshya ubugenosidi irimo kugenda uko yayikoreshaga irimo kugenda imuva mu ntoki uko yabishyiraga ibindi bihugu ngo bigiye gukora genocide birimo kugenda bimuva mu ntoki ariko niyo kubitindaho ndizeye ko abanyarwanda basobanukiwe bamenye ngo birashoboka cyane yuko muri bariya bantu ba FDLR bagiye mu Rwanda bakabagera bakongera bakabohereza muri FDLR cyangwa bakabohereza muri Congo bashobora kuba aribo bishyuye umuntu ariko bashaka ngo icyashya bagishyire kuri FDLR kuko wenda uwo muntu bashobora kuba yari afite ayo mazina cyangwa nyine yari yaje kugira ngo akore ayo mabi byitiriwe FDLR barabikora cyane icyo ni icya mbere icya kabiri rero abavuga ngo basekaga ngo Tshisekedi kuki yemeye guhura na Kagame na Macron diplomasi ni ikintu gikomeye cyane kandi asaba abanyarwanda bino bintu babyumve babyige ntukange ntugakora ibintu mu buryo bwo kuvuga ngo ugomba kugaragaza urwango ukagira ibiki ugomba hari abaduseka Serge urabizi iyo tuvuga ngo turasaba imishyikirano turagira ibiki mwakumvikana mute na Kagame mwagira mute it is exactly this shyira imbere kumvikana ushyira imbere kugira ibiki kandi ubishyira imbere ubyizeye habaye cyane mubikore mumusaba agira iruhande birafasha cyane ariko ntushyira imbere kwicana kugira ibiki nk'uko Kagame abikora ubwo twaba tudatandukanye nawe Felix rero kugira ngo yemere makoro umuntu wese aze abahuze bibukana na Nairobi barahuye kagame nagiye mu nama ariko kisekedi aravuga ati no abasirikare b'u Rwanda ntabwo dushaka kagame yari ahari nibi rero niba haje umufaransa akaza akavuga ngo ibi ni ugutanga abagabo arimo gutanga abagabo ati ngende redi ariko ntabwo mwizera ni hypocrite ni cabiranya ntabwo no ku ijambo ni kamiliyoni icyo avuze ubungubu akora ikindi so
kameleone ubwo
abantu
kameleone ni uruvu
n'uruvu sorry
yes kubera ko kandi nanone ibyo bemeranyije mu nama zitandukanye nta na kimwe arashyira mu bikorwa ni gute wakwizera ko nibyo Emmanuel Macron amubwiye abishyira mu bikorwa mwakwihuta komore dali
so ariko rero we Felix agomba kugaragaza yuko ari rede igikuru ni ugukemura ikibazo igikuru ntabwo ari ukwangana na Kagame aramwereka ati ngiye ntabwo kumwanga ntabwo ngira ibiki ariko at the same time focus yanjye iri gukemura ikibazo nibyo dusaba abanyarwanda ntitwigaragaze urwangano ntidukore ibiki bino bintu bikore dufite focus yacu ari ugukemura kiriya kibazo cyo mu Rwanda nimugira n'impaka nubwo tugira n'impaka twebwe muri opposition hagati yacu twibuka ngo turi opposition imbaraga zacu kuba dufatanya ni iby'ingenzi cyane gufatanya by'abanyarwanda ni ingenzi cyane ikibazo ni ugukemura ikibazo kibi cy'ubuyobozi buri mu Rwanda tukavanaho Kagame tugashyira ubuyobozi bwiza nk'uko ibindi bihugu birimo kubikora Kongo irimo kubikora Burundi irimo kubikora Tanzania yo yatunganye kera Kenya wabonye uko barimo kubikora natwe mu Rwanda dushobora kubikora kandi ndizere ko tuzabikora ihuriro rizabiba so Serge muri bino bintu birimo kuba right now niyo mpamvu nasenga nabivugaga isi abanyamahanga barimo gukora uruhare rwabo neza cyane muri barimo kubikora kabisa ku mugaragaro by'intangarugero hanze mu mahanga nabo bamaze kumenya Kagame bugufi ubu ngubu bagiye kuzabikora by'intangarugero abanyarwanda turi hehe kuko twebwe tugomba no tugaragara kandi dushyize hamwe kandi tugaragara ko tutazajya guhora ngushimire kereje ikiganiro ugira na Kambanda buri gihe arabishimangira ibi bintu nabivuze kera cyane abantu bakavuga ngo nuko ari FPR nuko ari iki ntabwo ndi FPR njyewe nabaye na supportize FPR nzi ko hatazaba guhora nzi ko ari ukuzana amahoro n'ubundi muri Abanyarwanda nizera neza yuko ibyo tuvuga ibyo twagiriyeho tuzabishyira mu ngiro nta guhora kuzongera kuba iyo baba FPR ni Abanyarwanda yaba FDR ni Abanyarwanda tuvuga buri gihe kuva twaza kuri radiyo Serge ziko tubivuga
ariko nemere ko guhora n'ubutabera ni ibintu bitandukanye harabumva ko uyivuze guhora ubutanga na justice cyangwa wirengeje justice must be served right
nibyo mvuga nti twebwe ibyacu byo tuvuga biranditswe ibintu wenda n'ikinyarwanda cyanjye gikeya ingi polisi ya cumi cyangwa no mu ntego zacu z'ubwiyunge umwe n'ubwiyunge mu ntego y'umwe n'ubwiyunge biri kiriya cyane ingamba zirimo ziri kiriya cyane zo gutanga kuzamenya ukuri ko byabaye kuzatanga ubutabera abarenganye bakarenganurwa abatarabona ubutabera bakabubona ariko tukazashyiraho na memory kwibuka kugira ngo abana bazadukomokaho n'ibiki byose ibyo twanyuzemo ibyo tugiye tunyuramo ntibizongere kuba izabe kirazira never again izabe ibaye never again ariko ibyo bintu bitatu birakenewe so icyo mvuga guhora ni ukugenda wumva kuko wagize imbaraga nawe ubikore iyo utitonze Serge ndabivuga buri gihe ndabivuga nongere bisubiremo iyo utitonze ukabikora nk'uko FPR yabikoze byaje buhoro buhoro babikora ngo abo bitaga ngo n'interahamwe n'abahutu n'ibiki ariko byageze kubitwara nde bitwara ibibondo bya FPR ubwacyo bitwara ba FPR ubwabo n'ibikomangoma bya FPR ubwacyo mbivuga mbikomeje Serge iyi ni point ikomeye cyane Serge kuko abanyarwanda bagomba kumenya itandukaniro rya u Rwanda rushya ruzaba ruyobowe na RNC nabo bazaba bafatanyije nabo n'u Rwanda rwa FPR icyo ni ikintu gikomeye cyane bakamenya nka biriya bya Kangondo biriya byo byose n'ibintu bigenderana no gutera Kongo no gutera ugaturwa mu Burundi mu karere byose bitangira mu rugo rwacu byose bigomba guhagarara ariko byose biri muki mu ntego zacu ziriya esheshatu dutanga zifite n'ingamba zazo ariko cyane cyane no muri police tubaze imyaka 11 tuvuga noneho abantu bakwiriye noneho dukwiriye kubishimangira ko turimo kugenda Kagame arimo kugaragara ntabwo ashobora kuzongera kugira imbaraga ntabwo imbaraga ze ziyongera ahubwo zirimo kugabanyuka so Serije aba bagabo barimo gukora akazi keza Kisekedi arimo gukora akazi keza ni byiza ko bakomwe abantu basobanukiwe baba abaturage bwabo n'ubuyobozi bwabo noneho n'amahanga arimo gusobanukirwa igikuru ndimo gusaba ndasaba ko n'abanyarwanda basobanukirwa ariko bagasobanukirwa bazi ngo nitujya hariya tugomba kutazakora amakosa nk'ayo FPR yakoze tugomba kutazakora amakosa nk'ayo abambere ya FPR bakoze n'abandi bose tugakora u Rwanda rushya bugendera ku mategeko butanga ubutabera burenganura bugira ibiki mu institutions zaba twishyiriyeho kandi tuzaba twemeranyijeho urakoze cyane Serge
komunedari ndagushimiye ariko twihangane ko n'ibibazo nyine by'ikoranabuhanga byatunaniye Akseri turi kumwe nanone turi kumwe ariko sinzi butwumva ntabwo nzi icyo nanavuga waba unyumva biragaragara yuko utumvikana ubwo rero niyo mpamvu ngira ngo ari ingingo yindi twari dufite ya kabiri twayihagarika kugira ngo dukomeze tuzane abantu ibintu byiza by'ingenzi kandi bibafasha twanashakisha wenda ko twanayikora n'ejo ku manywa during the day twashaka umwanya tukanayikora cyangwa akisari ndabona
nibyo
ngira ngo mvuge nyine no but ntabwo ari nijoro ubwo nibyo sinzaboneka ariko
ndavuga
sizakora promesse kuri broadcast kandi hashobora kuboneka ikibazo kikaba kuri nyine topic y'abiri irebana n'ibibazo byo guhutira abaturage muri Kangondo n'ahe hose n'uruhare rwa face leader bifitemo ni topic ndende nifuza yuko yacikagurika kandi abantu bakatubura bashaka kuyumva ahubwo reka tugume kuri ya Kongo nsigaje agace gato tugasoza ariko
mbaraserije sobanura iriya message ya iyo ni jeva niyova wa Mungu please isome hanyuma unamusobanurire kuko nawe uri mu ihuriro
ntabwo nayibonye aravuga iki ntabwo nayibonye
iyo nyandikiye ngo
aravuga ngo uvugana passion nuvuga ko uvugana passion na conviction when you speak you speak of a passion na conviction ibyo wemera kabisa ni byiza cyane ariko se koko waba ubutegetsi ibyo uvuga wabishyira koko mu bikorwa cyangwa byaba gusa amasiga cyicaro when you talk you talk with passion
nabyumvise na jambo bisomera
abakubwira ikibazo n'uvuga ngo ibyo uvuga bagomba gutekereza mu bikorwa urabivuga muri conclusion muri conclusion kuko igihe cyaturangiranye epimata bishaka kongera aho ngaho
oya navugaga ko yavugaga ngo ni amasigara cyicaro
amasigara cyicaro umuryango wanakiza kiwanyu hahandi nashaka kuvuga bivuze iki
ni ukuvuga ko ibyo urimo kuvuga ari ukubivugira aho ngaho ku meza wicariye ariko
ongera ijwi epimata uravugira kure
ni ugushyushya urugamba
hari ibintu urimo kuvugira ku meza uvugana n'abafani ariko wagenda mu kubishyira mu bikorwa ukabyibagirwa burundu ntugire na gikeya dongo ibyo nibyo arimo kuvuga ko ibyo haranditse irimo kubwira ibyo tubwira abantu atari ibyo tutazakora ntaho twaba dutandukanye na FPR ibyo tuvuga turabyemera ibyo tuvuga tuzabikora ni nacyo kizadutandukanya n'abandi nacyo kizubaka u Rwanda
urakoze cyane ntabwo ndi bugaruke erekana wa Mungu Jovan nawe agomba kugira contribution mu mitegekere y'igihugu cyangwa mu migenzo kugira ngo bijye mu bikorwa erega abantu bagomba kumva yuko nabo bafite ububasha n'ubudahangarwa nk'ubwacu abanyapolitike bakora policy yo ku implementinga ariko n'ubwo wavuga n'umuturage ugomba kuvuga uti ibi bigiye kunkorwa simbyemera no bakagira ijwi ryo kugira ngo babyumvikanishe sizo byinumvikana neza ariko tuzabigaruka wenda mu minsi n'imbere kugira ngo binumvikane ari n'ukunda kuvuga sindajya muri polisi z'abanyarwanda kandi byiza yukora referanse ku byo twanditse twemeranyije ariko kugira ngo ingingo tuyiveho gato uyu abanyaritse kuri WhatsApp ati kambosamo ubutumwa ko ndabona ahangaha aravuga ati ndagushimiye bwana Serge aha urunyarwanda mufite urunyarwanda mufite imigabo n'imigambi myiza ariko mufite n'akazi kenshi ariko vuga n'akazi dufite kandi ntabwo mmenye icyo ari cyo reka turebe hariya gato ku yindi audio imwe munyanganire ari wabafashe ijambo hari umuntu urimo guhamagara muri studio natwe ngo turebe ko twabihindura ko ntabwo mikurangiye yumvikana wabafashe ijambo gato niba ari cyo ushaka kugera
urakoze cyane Serge mwakoze kuba Jove yakoze kuba yabajije biriya uwamungwano uwamungu yakoze cyane kandi namushimire na mbere yari yavuze yuko nakwiga igifaransa ndacyumva iyo umuntu avuze ndacyumva biriya byose interview nayumvaga igikuru nyine ntabwo hari abahanga bandusha nka Epimake cyangwa Akiseruka yashaka kuza nibo babivuga neza bagasobanurira abantu niko bikwiriye gukora tugomba kuzuzanya yaba ari icyongereza mbarusha wenda nanjye nkabigira ariko ku by'ukuzuzanya mu bindi niko tugomba kugira niyo teamwork iyo ngiyo nirwo Rwanda rushya dushaka tugafatanya ufite icyo arusha undi akakigira so ku byerekeye rero byavuze impamvu nirimo gutanga ingero za bano bantu ni ukugira ngo buri munyarwanda agire icyizere yuko mufite ubushake mufite kwizera kabisa u Rwanda ruzaba rushya kandi u Rwanda njye nizera cyane tunyize mu byo tumaze kunyuramo mbona imbaraga z'abanyarwanda bakora nituvana mu bintu by'urwikekwe tukavana mu bintu by'abantu kana kamama tukavana mu bintu by'abantu kwikubira no kwikanyiza no kugira ibiki tugakora dukorera igihugu u Rwanda ruzaba spark yo guteza imbere Afurika nk'uko nyine Imana yabishyize hagati mu mutima nk'aho wakise mu mutima wa Afurika hari impamvu kandi njye nizera yuko hari ikintu kizaba muri rura Rwanda kugira ngo abantu bacu bapfuye b'inzirakarengane bagize iki muri imyaka irenga 50, 60, 70 batazaba inzirakarengane kuko mbishyize bugufi cyane abandi bashobora kubishyira kure cyane so ndabyizera cyane kandi ikintereyo passion na conviction nuko imyaka maze ndi mu Bwongereza imyaka maze nkurikira politike y'isi nuko nzi yuko nta kindi baturusha kubahiriza institution baturusha kuba abayobozi babo bataba abategetsi ariko ahubwo bakaba coordinators bakaba servants b'abaturage hano muri UK nta muntu warushyaga borisi gukundwa n'intuza cyane cyane after Brexit na just before Brexit ariko na after Brexit ariko yasuzugwe institution yabo yo kubahiriza amategeko n'ubwo burinde akora pate muri covid kandi ariwe wavuze ngo abantu bakore pate baramwirukana aza gushimagiza ngo u Rwanda ngo ni igihugu cyiza kandi bazi yuko ari igihugu kibi murabona ibirimo kuba muri koti barimo kumutangaza we ni uriya mudamu Prit Patel ibyo bintu rero ni ibintu byoroshye kubikurikira ntabwo ari ukuvuga ngo namuvugira ngo ndimo kubivugira ahangaha ndabyemeramo kandi nzi neza yuko byakora kandi niyo mpamvu dufite izi nzandiko zacu ariko noneho cyarenge ni iyi ni uko abanyarwanda benshi abanyarwanda b'abaturage bagomba guhuruka bakaza bakabyemera ntibakurikire ibintu ngo kuko ari inshuti ya ari umuvandimwe wa ari ukurikira ikintu kuko ubona yuko ari cyo kintu cyanyacyo cy'ukuri ari cyo kintu gifasha rusange dushyira rusange imbere aho gushyira kana kamama bino bintu bya kana kamama twabivuzeho ariko tuve mu bintu bya kana kamama tujye mu bintu bya rusange kuko what goes around comes around iyo ikintu gishobora gufasha ari n'undi cyamufasha y'ibikintu cyora guhemukira ari wowe ngo kuko utazi ari ko bitakureba ntuhaguruka cyamagara byanze bikunze ejo nawe kizakugeraho nibyo biva mu Rwanda rero niyo mpamvu rero conviction yanjye nyifite kandi mfite icyo cyizere kandi buri gihe iyo njye niyo mpamvu ishimangira ziriya ngamba ziriya ntego ni ukugira ngo abanyarwanda bazimenye tugire social contract nabo bumve ngo nibyo niba ubona dutetseho gatoya bitangire mu bayoboke bihuye uwo muyobozi bamwirukana nk'uko birukanye Boris yirukanywe n'abantu b'ishyaka rye ntabwo yirukanywe n'abandi ni ishyaka rye ryavuze ati no iruhande ajya iruhande natwe mu Rwanda rero byashoboka ntitujye gukomera Kagame amashyi yavuze ngo ariko ukamukomera amashyi kuko ari Kagame iba ndi umututsi akora ibibi mushyigikire niba ari umuhutu akoze ibibi umuhutu amushyigikire ibyo bintu tubirenga tukava muri kana kamama tukajya muri objectivite tukajya muri rusange byanze bikunze bizashoboka so bwana wa mungu yashyanywe muri icyo cyizere kabisa twebwe muri urunyarwanda tubyemereramo abatabyemereramo niyo mpamvu bagenda kandi iyo bageze hanze akenshi barigaragaza kuko politiki batangira gukora abantu barayumva ariko twe turi ku ntego yo kuvuga ngo tugomba gutandukana tugomba kuzana ikintu gishya tugomba kwizeza abanyarwanda icyo kintu gishya rero mbere na mbere nicyo guhuza buri munyarwanda rwanda no guha buri munyarwanda wese uburenganzira bungana ariko igikuru tukamuha n'ubwisanzure tukamuha ubwisanzure nk'uruvuga ibi ngibi ukabizira noneho ubwo bwisanzure n'ubumwe n'amategeko mwese abagenga kimwe nk'uko nkubwiye nka hano muri UK Boris byamugize niyo azaduha amahoro arambye serije ndumva amagambo make aribyo ngibyo ariko nashaka nsubize icyo kintu acyumve ko ntabwo ari wenyine ni benshi cyane barimo kubivuga ni benshi cyane babitekereza kubera icyizere tw'abanyarwanda kandi birumvikana twataye ku bantu bitwa abakora politiki kuri politiki nyarwanda tugomba kuzana imitekerereze mishya imikoranire mishya n'imyumvire mishya ariko tukiyubakamo icyo cyizere yuko ibintu bishya twabishyira mu ngero nk'uko abandi babishyizemo uburundi burimo kubishyiramo n'ongera bisubiramo kongo irimo kubishyiramo ngo urebe intambwe Kenya imaze gutera kuki twe guhura tutabitera urakoze cyane Serge
ko muri gari ntabwo ndi buvuge byinshi urabisobanuye my brother ntabwo nzere big brother cyangwa my young brothers wa mungu ndamubwira azanze nawe atanga ikiganiro ahangaha tumaranye imyaka myinshi kandi ndabivuga buri munsi ni ntabwo tuturi ahangaha turi perfect dushobora kuba muri izi ntebe twicayemo nabo bakinjiramo as long as bashyira mu bikorwa ibyo twemeranya cyangwa twashyize hamwe bigakomeza bijya imbere ntabwo turi kamara ejo twacika intege nabo bagasigasira ibyo twemeranyije nkunze kubisobanuye rero ikibazo kiri muri twebwe ni twe tutibonera ko dushoboye ariko kuvuga ngo ntabwo ari kimwe twebwe ni ukubaka icyizere mu bantu kugira ngo nabo batere mu ntambwe y'ibyo abandi baba baratangiye kandi babyibonemo hari uwanyandikira ubushyira ngo ariko najya mu ihuriro nyarwanda ndamubwira ni ukuzi ati bishoboka bike
rwanda ni ihuriro rya buri wese
najya mu ihuriro nyarwanda why not ihuriro rya buri wese ati bigere bityo mu rya mu ihuriro nyarwanda kugira no abayumva yuko ni nka club ni club abantu bakeneye membership ariko iri close bagomba gukora veto kugira ngo bakwemere uyu mazi kumusanga avuga ati ntabwo nari mbizi twumvaga ari ni club abantu bahuriramo ifunze abantu badafite uburenganzira bwo kwinjiramo si abantu rero bagomba gusobanurwa buri gihe cyose kandi epimashi niwe mobilizer w'ihuriro ntakwiye kurambirwa gusobanura kuri radiyo turagerageza buri munsi n'ahandi hose turagerageza abantu bashobora gucika intege kubara basobanura burya mwarimu arigisha kizamatiya ariko abana iyo batumvise arongera agasubiramo niyo batuze ikizame arongera akaba reviziyo kugira ngo bafate hari igihe umwana nyambwira ati dadi ayi hafi go teke disi tesite nsize wa raperi ati naraferinze atari wowe ugomba kujya gufata akazinduka akajya kwiga akajya gufata ikizame abarimu ntabwo bagira bacika intege kujya kongera kwigisha niko kazi bahemberwa rero natwe mwero rero hano niba twaravuze turi abanyarwanda dufite ikibazo cyo gusobanura abanyarwanda uburyo tuzibohora ingoma mbi nta gucika intege gusobanurira abatwandikira ngiye nkunda n'abatunenga cyane abatwata kinga buri nda bakunda cyane akenshi usanga information bafite bayikura kuri long platform urabyumva hari amakuru bafite amenshi bayakura muri long platform batarumva wenda makuru yacu ariko imusobanuriye bagenda bahinduka munyemere rero mbere ko dusoza tugaruke turacyari kuri Kongo karagaciyemo bitewe n'iri ya commentary ndagira ngo tugaruke kuri kira kintu nyine kirebana na Kongo reka twumve abakongomani ikibazo cyabo cyo gupresa igihugu cyabo kujya ipima kino kivuzeho ndavuga ni itonde turakigarukaho mbere ko dukomeza
au nord Kivu voisin en territoire de Rutshuru la société civile continue à mettre la pression sur les autorités pour exiger la reprise par les FARDC de la cité frontalière de Bunagana ainsi que de toutes les localités occupées par les rebelles du M23 soutenues par le Rwanda depuis plus de 3 mois. Dans une déclaration mardi dernier à Rutshuru, la société civile a indiqué qu'un mois après la promesse faite par le gouverneur du Nord Kivu de tout mettre en œuvre pour récupérer cette entité d'importance capitale pour ce territoire, rien n'a été fait sur terrain et la population déplacée continue à souffrir. D'après le président de la société civile de Rutshuru, des millions d'habitants déplacés vivent dans des conditions inhumaines dans plusieurs sites privant leurs enfants de poursuivre leurs études. De plus, ils n'ont pas accès aux soins de santé ni aux services sociaux. Cette occupation a engendré d'énormes conséquences socio-économiques pour la population de Rutshuru. La société civile a annoncé une série d'actions, notamment le non-paiement des taxes pour exiger le retour de la paix et de la sécurité.
Nous devons nous lier tous ensemble pour que les FARDC prennent leurs responsabilités afin de traquer ces bandits d'IAM 23 et leurs alliés. C'est comme ça que nous venons de décréter, 1, des sittings illimités à partir de ce jeudi. Nous venons de demander la suspension de la perception ou le paiement de toutes les taxes et impôts sur le territoire de Rutshuru. Du moment que nous voyons que les impôts que nous payons, nous sommes dans l'insécurité. Il n'y a pas de raison de continuer de payer les impôts pendant que nous sommes dans la difficulté.
Pour rappel, les rebelles du M23 occupent depuis plus de 3 mois la cité de Bunagana et ses environs. Ils y ont installé une administration parallèle et ont instauré notamment des travaux communautaires forcés en plus du couvre-feu à 19h local, sans compter d'autres restrictions comme par exemple l'identification du bétail.
Et puis, Makenari, Trikoumé, Rumvare, Mouloutchourou, Fossé Civilité, Touragari, Koumoussoulot, Kouichouraga, azirongansi mudashobora kujya kukubita ziriya nyangara gata nyine wa mugani aba marfeteri mukavana hariya amataxe twishyuraga turayagaritse pa question ntabwo leta ikomeza kwishyura taxe twishyura mudashobora kwirukana bariya ba agresseri bari ku butaka bwa Bunagana n'ibindi byose ni nabyo navugaga kare ko abakongomani bafite byinshi basaba ubutegetsi bwabo ariko ntabwo turi bugaruko cyane ahubwo reka dusoreze ahangaha epimate washatse kubivuga ndavuga ntibayitonze wenda wumve n'iyodiyo uko abakongomani bavuga bati twe tujya guhagarika taxe twishyuraga cyangwa dezempo twishyuraga niba leta idashobora kwirukana abo ba agresseri bari ku butaka bw'igihugu cyacu batuma tutigenga cyangwa twisanzure ku rundi ruhande Bunagana M23 irahamagarira abainvesiteri cyangwa abashoramari n'abacuruzi les commerçants n'ont pas investi les coûts d'agglomération, moi je n'ai rien. Il va falloir que nous tenions compte de ça. Il va donc nous va investir il a quoi la campagne team, abashoramari muze, aba commerçants muze, amahora rahari asesuye kurundi ruhande ariko kumva société civile ibyivuga ibyumvikana rero nyine umujinya wabo ushobora kuba ufite shingiro bwa nepimate.
Birumvikana neza ariko mbere ya byose nagira ngo abo babunagana barimo kuvuga barimo guhamagarira abainvesiteri ngo baze bakore ishoramari
M23
mbere yo kubikora bemeje ko ifaranga rigomba gukora Bunagana ari amafaranga y'amanyarwanda
narabyumvise ariko ntabwo nzi niba hari verification yakozwe ariko narabyumvise ko le monnaie kisiki la bari franc rwandais amafaranga y'u Rwanda
ya urumva ko bivuga icyo bivuze nyine ubwo rero udushyireho uvuga abaturage ba hariya uko barimo kubifata uko bamerewe nibyo akababaro bafite hashize imyaka myinshi imyaka 20 birukanka bahoza karago ku mutwe na kubumva rwose icyo uko bakomplaining uko ariko kose uko babwira abayobozi birumvikana na kababaro n'agahinda ni kimwe n'uko babona abantu muri muri Kangondo uko bavuga uko babirengera bashaka bumva uko ibintu byagakebutse ariko bikanga ndavuga mu Rwanda aho n'urugomo byinshi n'ubujura n'amanyanga ariko hari aho n'intambara nagutereze ravuga ati aba bantu mu Ventura bafite ibikoresho biruta ibya munisco kandi Kongo iri Suza Mbarigo yafatiwe ibihano mu rwego rw'ibikoresho rwo kugura imbunda tekereza rero kumva ngo Kongo igiye gukora ngo igiye kuderoja M23 igiye kwirukana M23 mu gihe ifite general ushinzwe izo za operation ngo niba ari 3e division uriya yaya we arimo kwivugana na kabari tekereza iyo kisegeda atanga ubwo burenganzira chef d'etat major yatanga ubwo burenganzira habaye ako kagambane hari gupfa abantu bangana iki byari kugenda bite byari kungura iki barababaye nibyo ariko nibategereje babone kisegeda arimo gukora neza abayobozi ba Kongo diplomasiya birimo gukora neza imigambi bafite yo kuzana ziriya za deployment zivuye muri IAC zivuye muri SADC n'ibintu bizakora n'ubushize byarakoze nta mpamvu badakwiye kwito nta mpamvu badakwiye kwihangana gensiri birumvikana amarira yabo afite ishingiro ariko ntibitonde aho kugira ngo bakore ibintu bibi bibapfane burundu bitonde bategereze abayobozi babo barimo gukora neza rwose iriya diplomasi barimo gukora ndumva ahubwo ari ikintu abanyarwanda twari dukwiye kwigiraho abantu bo muri opposition dukore diplomasi irakora ikora ibintu ibitari gushoboka bigakunda ibyo ari byo byose Kagame bamwambitse ubusa muri nation avuyeho abuze icyo avuga avuyeho nta nihangana rimwe rimushyigikiye rivuga ati u Rwanda ibyo rurimo kuvandika nibyo oya rwose abaturage ba Nord Kivu abaturage ba South Kivu abariya bose baturage bagirwaho ingaruka n'iriya ntambara nibihangane Kongo yabonye abayobozi noneho ntago ari kimwe na Kabila ntago ari kimwe nuko byari bimeze mbere rwose ndabivuga mbyemeza Tshisekedi twabanje kumuseka
ariko ivangu ntago ari kimwe na Kabila irafetu ntacyo atagerageje nawe kandi ibyo Felix arimo kuvuga muri Loni nahoze mbibwira abantu nijoro uko biri muri arashive yabibuka ko ariko Kagame yafatiwe sanction ku gihe cya Kabila kandi yavugaga amagambo nk'ayo yangaye ya Felix ahubwo uribaza uti hahindutse iki Bwana Pimaki
hahindutse byinshi ntuza na baraka yabikubwiye imyumvire y'abaturage yarahindutse completement abaturage bari inyuma y'ubuyobozi abaturage barashaka
ngerejwe pima
abaturage barashaka abaturage bari inyuma y'ingabo zabo nubwo bo barimo kumva ko ingabo zabatengukiye yes harimo ababatenguwa nko General Yave ariko ipfo ko babanza bagahanduramo ayo mavunja yose agashiramo barimo gukora training abana bashyashya b'abakompatriyote bazi barimo kwigishwa gukunda igihugu barimo barigishwa bazarwana batirwanishije batazarwanira inda zabo batazahabwa miliyoni y'amadolari ngo bagurishe umujyi wa Goma wose ngo bubake taje bumve ko banezerewe igihugu cyose cyagiye bashiki babo aba bene wabo abandi bose bari mu kwangara bibita akarago Kongo Tshisekedi ibyo arimo gukora ngenda byemera na diplomasi ye n'abavugizi be rwose barabikora ukabona ahubwo twari dukwiye kubigiraho ahubwo twari dukwiye kubegera rwose Bwana Serge njyewe ndabashima
cyane
abaturage n'ibihangane bashonje bahiciwe
Epimaki wahitaga ubutumwa bwo gusoza ku iminota yaturangiranye turi mu minota nyongera kandi batwihangana n'ibibazo bya tele twagize cyane twagenduriye isura uburyo turacyariteguye ariko watanga ubutumwa busoza kuko ntabwo ngarukaho
ubutumwa busoza ni ukugira ngo mbwire abanyarwanda ikibazo dufite n'ubutegetsi bubi bwa Kagame budukorera ibibi byose bigera no kujya kubikorera abaturanyi. Kagame rero ni twebwe tukimufashe mu mabuno bambeicyo nshaka kuvuga
nimwe mukimutiza imbaraga no mu mabuno hose
niba hari ayafite urumva
arega yarwara kiragoye ariko
nitwebwe twenyine tukimuha agahenge
iyo ntabwo ari imbaraga icyo ni ikinyarwanda rero
ariko bibanjye ntabwo ndimo
abanyarwanda nitwe twananiwe kurwanaho abandi bose bamugaragaje abakongomani abarundi erega n'abagande baramugamburuje ibyo yashakaga gukorayo ntabwo byakunze mpamvu rwose ibyo rero urabona ko asigaye amangamanga yaravuze diplomasi yacitse amazi kubona agera i New York aho yajyaga yirwa agenda yakirwa n'abayobozi ubu none arajya kwisuhurisha meya wa New York akagenda akifotoza yahafata
umwanzuro
ati twavuganye umuganda ati tuvugana n'ibyo gushitura inka meya wa New York ashitura inka kuva gihe meya wa New York atanga umuganda kuva iby'umuganda yabivugaga ngo bavuganye ngo ibyaha amamodoka adashobora ngo
car free zone
ibyo bintu koko nibyo ajya kwigisha New York babajije meya kambona yabikubwiye neza aturekada ati umuntu yaje kunyifotorezaho ntabwo nari kumwandika urumva perezida w'igihugu abo bantu nibo bambe uwo niwe niwe tukiri niwe abanyarwanda bakiri inyuma koko nibaze dufatanye asigaje akantu gatoya gahirima diporomasiya yarapfuye ubukungu bwe burimo gupfa abanyarwanda barimo gupfa n'inzara bategereje twebwe ngo tubatabare bategereje twebwe aranisi n'abandi dufatanyije kugira ngo dufatanyirize hamwe n'abandi banyarwanda badukubite ingabo mu bitugu duhirike birangire
epimake ntamushobora buri wa gatanu kuraditahuka abanyarwanda benshi bagutegereje harabambwira bati unsuze pimake tumumva rimwe mu cyumweru bakakwifuje igihe kirekire ariko bajye babanihangana kuko ibikarita abantu babikorera ntabwo bibakundira wagize neza nubwo ibihe byatugoye kandi nawe muherere korensika aba yabagoye twagerageje mu buryo bushoboka kugira ngo utamara ibyumweru rutumvikanye na wundi nta nubwo ari kuboneka kuri mugoroba ariyo byirukaremo dusoze nawe utange ubutumwa bw'iminota ibiri dutandukane ariko ndaza kureba uko twarebe sisiteme niba twayigumana cyangwa tudashaka indi mbere y'uko ejo dukomeza ikindi kiganiro ejo ndumva tuzakora ikiganiro gishobora kuba kitazaba live kikaba rekodingi ariko nabwira abantu kureba kuri podikasitingi yarabitahuka ntabwo mbishije ko kizaba kiri live ku masaha mumenyereye nababwira nti ku badafite sabusikayibu mwagikora kugira ngo muzakibone kiri kuri podikasti ya radiyo itahuka kuri yutube live kubabumvira kuri telefone mwacyumva kuri podikasti ya radiyo itahuka ku masaha amenyerewe ariko hazaboneka ikindi kiganiro ejo ku ngingo twari twateguye utabashe kuvugaho ari wakora mu minota ibiri dusozera abo twabanye
urakoze cyane serije urakoze kuba uteguza abantu kugira ngo tuvuge kuri ya ngingo ya Kangondo n'amanyanga ya Greens hariya muri Green City ni Green Village ibintu nk'ibyo ngibyo Smart Village cyangwa Green Village mwakoze cyane kwihangana abatukurikiye mwese nawe Serge wakoze kugira ngo ukore uko ushoboye tugire akiseri twamisinze nari nzi twari tumaze igihe tudahurira mu kiganiro twamisinze ku bakomeretse rero no gutanga komensi mwakoze cyane uruhare rwanyu rwa comments turazisoma iyi system ni nziza ko nyine nshobora gusoma comments nkabona ibyo bambwira nk'ubu hari umuntu urimo kumbwira ngo ni gute abasirikare bo mu karere bazayobora n'abajenerali kongore mwayasi sinzi ibindi yanditseho ariko igikuru abanyarwanda bakwiriye gukura muri ibiganiro tuba tugira ni ukumva yuko impinduka dushaka evolution ishaka igomba gutangirira mbere na mbere mu kwemera yuko impinduka ishoboka icya kabiri hakabaho kumva yuko tugomba gushinga nk'abantu bose ahantu hari abantu ikituma mukora neza mu mucyo nuko mugomba gushyiraho ibintu mwumvikanyeho mu gihe mukiri mu mahoro mu gihe mukiri muri honeymoon mukabyumvikanaho bikandikwa hanyuma hakabaho n'abantu bazakora uko bashoboye bakabona mu byo bintu byanditswe ntawubirengereye kubirengera
kubirengaho
ntawubirenzeho buri muntu abikoze nk'uko bikwiriye nibwo bucamanza niko kazi k'ubucamanza rero ariko ubutabera ubutabera ntabe wiyumva ngo niwe kamana ntabe wiyumva ngo niwe mutoya ntabe wumva ngo niwe urenga uza kuza akamanipura ibyo abantu mwumvikanyeho ibyo nibyo bita gushyiraho institutioni zihamye zituma ibyo bintu bijyaho zituma ibyo bintu birindwa zituma ibyo bintu bigira kuko ahari abantu haba no mu rugo rw'abantu habura urungu runaka rwo guhondera amahembe igikuru ni uko mubikemura nitumara kubona n'ukuntu dukemura ibyo bintu tukabona ukuntu dusigasira ibyo twumvikanyeho haba bigomba ngo bihinduke hakabaho uburyo bihinduka ariko bwumvikanyeho nabwo kandi n'abaturage bose biri mu nyungu z'abaturage ariyo paroma ariko kazi ka paroma hanyuma ubutabera bugakora kurinda ibyo umwe mwumvikanyeho birengera abaturage bigireho kubera abaturage nk'iriya kanguru ntizongere kubaho nizeza abanyarwanda batwumva muri leta izaba ari yibure ibintu byitwa kangondo kurenganya umuturage kwambura umuturage iterambere ridasaranganyijwe n'umuturage atibonamo akumva nawe azamukiramo serije n'abanyarwanda batumva ntabwo rizabaho ntabwo bishobora kuzabaho biriya bintu bigomba guhagarara mbere na mbere biriya bintu byo kwambura abanyarwanda ubutaka bakabuha ngo ni abanyamahanga bigomba kurangira bigomba guhagarara hagomba kubaho kuvugurura rero ibintu byinshi cyane abanyarwanda babyumve biriya by'umuntu kugira ngo umupolisi aze agufunge afite imbunda agukore ibiki ube poteya ugire ibyo bintu bigomba guhagarara ku itegeko nshinga rivuga ngo ubuzima bw'umuntu ni ntavogerwa biri mu itegeko nshinga ry'u Rwanda ni byiza cyane icyabuze ni enforcement iyo enforcement rero izava mu bushake izava mu banyarwanda ubwabo kubisaba abatabikoze abanyarwanda bajye mu mihanda demonstrations kwigaragaza ko abanyarwanda bagomba kugaruka bakabimenyera bakabikora mu bwubahane bakabisaba uruhushya abapolisi bakaba kubaherekeza bakabikora neza mu mucyo ntabemo kugira ibiki ariko nimurinde ngo na demonstrations zibe mwumve abaturage ni ibintu byoroshye cyane ndabivuga njye mbyemera nababwiye mbaye muri kino gihugu nagiye mu buyobozi bw'uturere hasi muri kino gihugu ibyo mvuga ntabwo ari ibintu ndimo kuvana mu kirere birashoboka ikina igituma u Rwanda tugira ibibazo ngere bisubiremo ni uko abantu batubeshya ngo ni kana ka mama hanyuma bakongera tugashyira inda zacu imbere ntitumenye ngo dukore buhoro buhoro mu myaka 20, 30, 40 numara gusaza ugiye inyuma gakiza aba wakoze uzakarye wishimye ugize mu Rwanda umuntu arasahura yamara kugira ashyize inda imbere bakamuha inda bakamuha akazi keza bakagira ibiki akarindiga aba nka bamuriki cyangwa aba nk'abandi n'abandi benshi cyane n'ibintu bakabimwambara byose bigapfuza twebe rero tugire gake keza ariko kazaramba karaduhesha icyubahiro ariko noneho twumva dufite uwo mutekano w'ibyo bintu byacu bikeya dufite byiza hanyuma n'ibintu tugire n'abanyarwanda b'abakire bisanzure tugire ubuzi egizigitivu bubaha atari ukuvuga ngo Kagame aza gutuke kandi uri minisita ari wo gushyizeho aza gutuke tugire pararoma yigenga yisanzura ikora abaturage tugire ubutabera butavogerwa bwisanzura bukora nk'uko bigize tugire na sivili bumva leta yabo ibasavinga serije ndasoreza kuri kino kintu murebe ibintu byakana kamama y'uko bidakora uyu munsi hari uriya muhungu witwa Mudenge Emmanuel bafunze igifunguzo ubanza baragitanga ntabwo ushobora kwemera serije n'abanyarwanda badukurikiye yuko Kagame akiri mutoya muri za ngorane yagize arimo gukura nyine yagiye kumucumbikisha agakurira kwa sekuru wa nyine Emmanuel Mudenge ariko ubu Mudenge igifunguzo baragiteye n'uwo wundi wagiye gufungurwa yagisohoka bakongera bakamufata bamusubiza muri gereza. Uwo mudenge na Kagame niwo akavuga ati nakanakabamo. Ariko mu gihe byari byiza, mudenge nawe yumvaga ameze neza, yakize agize ibiki, yumva abarimo guhunga barahungira ibiki bagize. N'ubu ngubu banamufunze igifunzo baragiteye nta rubanza ruhari, ko magistrate yarabyirukanye arafunze. Uwo ni umwe. Abandi ni benshi cyane. Uby'abagamba tumby'abagamba yaherekeje Kagame kumara imyaka ingahe, ariyo ubu ngubu. Kugira naho bageraho bamubeshyera ngo yibye telefoni serije. Ndimo kuvuga abantu b'ingenzi kugira ngo abantu bakanguke bashimuke, cyane cyane abantu biyumva ngo ni leta y'abatutsi cyangwa n'abavuga ngo ni leta y'abatutsi. Nta leta ukiri ni ikibi, ntabwo ari cy'umututsi, ntabwo ari cy'umuhutu. Leta mbi ni leta mbi periyode. Ariko noneho ibyo bintu byo kuvuga ngo urakurikira ikintu ngo kuko wenda uyu muntu muzanye mugize ibiki, njye nta muntu uzi, nanjye Kagame turaziranye. Buri gihe bivugana iy'abantu k'abayeho turaziranye, iyo umugore turaziranye. Ariko ntabwo ushobora kwemera ngo ushyigikire amakuti yabo. Ibyo bintu rero birashoboka yuko twese twavuga tuti you know what, iyo umuntu akoze rero ikintu kibi n'ubwo aba ari inshuti yawe, mubwire nurangiza n'ubikorana witandukanye nawe ku ineza, ariko utabare n'abantu. Iyo umuntu ari mu kintu rero wese utabare. Serije ibintu biroroshye, nibyo turimo gusaba Abanyarwanda, nibyo turimo kubizeza, ni twiza bitandukaniro y'ihuriro nyarwanda n'abagenzi bacu dufatanye bari muri FDU, bari mu mahoro, bari muri PS Mberakuri, bari muri Nadarfa n'abandi bose bifatanyije kugira ngo tuzane ngo dukoze iki, dushubije igihugu cyacu kirenga ibindi bihugu. Ni urugendo ntabwo byoroshye, nugende bivuge mu rugendo ntabwo byoroshye. Uburundi buke muri urwo rugendo ntabwo biboroheye, nk'uko perezida babivuga. Abatutsi bahohotewe iriya leta ikijyaho yavuze nziza, ariko buhoro bagiye babigarura inyuma babona barimo kwiga. Nubwo barimo bakibabaye, ariko mu rugendo ariko igikuru kugira ngo ubuyobozi buri focus kureba ngo ibyo bintu aho bibaye birakemuwe, biadresse bukagenda forward. Banyarwanda mugire icyo cyizere, mugire iyo conviction, mwivanemo kana kamama, mwivanemo uyu ni inshuti, inshuti yawe uba umuntu urimo gukora ibintu byiza, ushyigikire icyiza, ntushyigikire buhumyi. Birashoboka. Uwo ni mudenge ushyizeho Serge.
Uyu yitwa Shikama, Shikama wo muri Kangondo.
Absolute, reba nk'abantu ba Kangondo irimo abatutsi, irimo abahutu, irimo buri muntu w'umunyarwanda wese. Iyi Kangondo igomba gucika completely, iba umunyarwanda yumva bitamubabaje. Bigomba guhagarara. Urema n'umupolisi ufata uriya muntu wa Kangondo, sinkubeshya, ejo ejo bundi nawe bazaba bamufunze n'urufunguzo barute.
No, ariko ikibazo ifoto reba ukuntu arasimayinga araseka, azi ko koze ye iri rayiti. Icyo aharanira ni ukuri. Reba iriya simayi mu mapingu, azi ko agiye imbere y'umucamanza.
Ndizere ko minsi ya vuba ahangaha n'ejo tugenda twabitangira n'ejo muri ikiganiro turaza kubisobanura, ariko ntitumara kubisobanura ihuriro nyarwanda rizaza kwereka abantu yuko ubuyobozi bw'ihuriro buzaza kwereka abanyarwanda yuko ibi turimo kuvuga ngene pimake n'abandi n'ubuyobozi bagenzi bacu bazaza berekane yuko bino bintu bya Kangondo, ibintu byo gufungira abantu ubusa, abarimo kurengana, bigomba guhagarara. Kandi twizeza abantu barebana nk'uko turimo kurebana n'abadukurikiye ikibazo cya uwamungu nabo barimo kubaza, babone yuko ibyo bintu birashoboka. Ni conviction yacu, njye mbivuga nk'iyamu na conviction ko ndi kuri radio, ariko yabana Serije kuko ari moderator nawe passion ziko ayifite n'abandi benshi cyane, n'abanyarwanda rero tugomba kuba benshi tukishyira hamwe tukabikora, tukanabisigasira. Tubikore gusa, tukore iyo mpinduka dutangira dusigasire n'ibi turimo kwizera yuko aribyo bize zari indangagaciro zacu. Serije urakoze cyane. Banyarwanda mwakoze kwihangana, mugire weekend nziza. Ubwo ibeje tugize cyansi njye ndahari. Serije none ntabwo gutengura. Urakoze cyane Serije.
Urakoze cyane Comrade Ali Abdulkarim, urakoze cyane Comrade Pimake. Dushimire Comrade Axel wagerageje kujoyinga biramunanira kubera ikoranabuhanga. Dushimire namwe mwese mwadukurikiye, mutwihanganira ibibazo bya tekinike ntabwo ari twebwe. nuko examina niba iyi software dukoresha nyine yaba idafite ikindi kibazo tuzabibamenyesha cyangwa duhindura indi koranabuhanga. Ariko icy'ingenzi wenda no gusoza ni ukumva ngo aho uri wicaye munsi nakubwira nti amaganya yawe intimba yawe n'agahinda urimo ntabwo gucika intege ari solution. Kumanika amaboko ntabwo ari byo gisubizo. Kumva yuko ibyo wifuza byari bikwiye kuba bikorwa bitakozwe siyo nzira kuvuga ngo ucitse intege. Njyewe mfite urutonde rw'abagabo benshi nitaga ba roromaro bangiye munsi narebaga mu myaka 20 ishize 25 ishize numvaga ari abanyapolitiki bitangaza uyu munsi bari hehe bose bamanitse amaboko ahubwo mbona feedback bavuga bati don't give up. Abo numvaga batari gucika intege barambwira bati don't give up baranyandikira aho bari bati wa mugabo we iminsi yatugamburuje bati don't give up havuga ni ngese ndi iki wa mugabo ariko nari igihangange bati ariko don't give up. Umunyarwanda wese wicaye rero agomba kuvuga ati don't give up ntucike intege wenda uru rugamba turwane niwo uzarusoza uru rugamba turwana niwo urusobanukiwe. Ariko burya nta muntu n'umwe kamara ubaho kuri iyi si isi ni magirirane nugora duterana imbaraga twese tuvuga tuti nimugerageze ifoto yashika amanga yihera ubutwari ari muri aya mapingu ntabwo nzi toca aba yakorewe sinzi uko bameze ariko arasimayinga araseka bamujyanye imbere y'umucamanza w'abaringa agiye kumubwira ati warigumuye imbere ya leta nawuze ndeba bamurikije ubundi asaba imbabazi mu rukiko nkavuga nti yaza kubimenya mbere ko agera hariya akamenya ko ubutegetsi na leta arimo gukorera nta mbabazi zitanga twari kubimenya. Mwakoze cyane mwese twabanye mwese Epimac na Ali bashime mwese
Serije uwamungungu ubaye kure abaguhaye kimwe
ukazi
iki cyumweru
niko mbwiye
niwe wabisabye nanjye kabisa nuza mu Bwongereza nzaguha atatu ahubwo
reka navuga nari ngiye kuvuga ngiye kuza Arsenal ndayikumbuye wenda nzakujyana tujye kuyireba ariko reka mbigire ibanga
muri kutopu ya tebo waza hakiri kare utarasubira inyuma
buriya kundi turi muri ya myanya icumi ya mbere nta kibazo ariko reka nihangane ni makosesho anyway reka tubashire bose twabanye kandi mbabwire ko ndakora ibishoboka byose n'ibidukundira ejo mwabona ikiganiro hano kuri YouTube live na kuri Block Talk Radio mutwe bya tekinike mwese turabakunda na hejo ndizera yuko itsinda ry'abanyarwanda Epimac wakoze cyane mwakoze cyane mutwemere rero dukore za ngaha na ubutaha
mukomere
komere cyane Epimac.